kuidagi nuputama. Mõlema helid võtavad, sealt on kombes. Okei, olen valmis alustama.
Selle koroonapandeemia ajal peaks vist esimese asjana küsima Harald sinult seda, et kuidas sul läheb?
Väga huvitavalt läheb, et ajastud on muutunud ja nii nagu ürituskorraldajatel on praegu väga huvitavad ajad, nii on koolitajatel ka teistmoodi ajad ja siis on vaja lihtsalt asju teha teistmoodi. Nii et ainus reaktsioon, mis meil saab olla, on läheb huvitavalt, sest eks ta niimoodi kohandub ja toimib ja praegu inimesed tahavad küll koolitusi korraldada, aga see sõltub välistest asjadest. Põhimõtteliselt sa võtad niimoodi nädal korraga ja ei julge väga rangeid plaane nagu ette teha ja sa elad teadmises, et mis iganes sa oled järgmiseks mõnedeks kuudeks kokku leppinud, võimalik, et neid asju ei saa lihtsalt füüsiliselt teha, et selles mõttes on väga huvitav aeg, et sa pead olema nagu valmis tulema toime selliste muutustega, mis sinust endast ei sõltu. Et ettevõtjana mulle meeldib hästi, et sul on nagu võimalik kõike ise toimetada teha, aga nüüd on lihtsalt hästi selline tugev väline tegur, mis võib päeva pealt muuta, mõjutada asju. Jätkuvalt ettevõtjana on võimalik palju teha, ümber kohanduda, aga läheb väga huvitavalt.
Seda on tore kuulda. Arvad, ammusest ajast olen ma tahtnud sinu käest midagi küsida, et minu jaoks inspiratsioonikoolitaja kui selline amet on nagu üpriski päris huvitav. Et ma olen näinud neid motivatsioonikõnele, et sellised Gary Vaynerchuki, Tony Robbinsi suguseid ja ma olen alati mõelnud, et kuidas nemad on nagu alustanud, kuidas ka sina inspiratsioonikoolitajana algust oled teinud, kuidas see käima üldse läks?
Inspiratsioonikoolitaja ma olemuses tema töö on, ma kutsun seda inimeste liigutamine sõnadega. Ehk minu ülesanne on suuta niimoodi kõneleda või ehitada mingit loojutustus üles niimoodi, et see poeks inimestele kuidagi hinge ja tekitaks neis tunde, et nad tahavad teistmoodi käituda, et nad tahavad kuidagi positiivsemaid valikuid teha, ütleme niimoodi. Minu jaoks teekond sai alguse selle, et eks ma ise olin sellises staadiumis enda elus, kus ma otsisin väljaspoolt palju inspiratsiooni ja oli see Tony Robbins ja teised kanged käpad, kes selle ajal tegutsesid, oli kindlasti üheks allikaks, kes näitasid, et on võimalik niimoodi tegutseda ja kui ma enda peal tundsin, et wow, et kuule, et ma saan sealt nagu selgust, ma saan sellist jõudu juurde ja see aitab mul elus edasi minna, see on nagu kõige tähtsam, et see kõitis mind selle enesearengu valdkonna juures ja siis üks asi, kuidas viis teiseni, kui ma otsustasin ühel hetkel, et ma astun ise sellesse rolli, sest kui mina startisin 2006 aastal Eestis, siis meil enamasti olidki need igasugu kõige inspireerivamad asjad olid enamasti just sellised, sa pidid mingit USA kraami vaatama ja siis USA kõneleja oli, aga Eesti keeleruumis ja Eesti kontekstis ei olnud nagu seda, et kuidagi oli natuke nagu tühi, miks sellise innustava julgustava materjali puhul 2006 aastal tegelikult kogu online pool ei olnud ka üldse nii aktiivne, kui mina enda inspiratsioonikeskkonnaga alustan, siis ma olin nagu innovaator omal ajal, et midagi sellist nagu tegin ja videokursused ja asjad, et ta tuli nagu selle tundega, et ma sain kogeda, et kui vahva see on, mis kuskil USA's või mujal kauge lombidaga toimub ja mul ei mõte, aga miks meil ei võiks nagu seda oma keeles olla ja oma vormis, et ta jõuaks inimestele niimoodi otsem, et keele ei jääks nagu barjääriks ja sealt ta sai niimoodi otsast algusena, et hakatud liikuma.
Eestis tol hetkel oli tegelikult väga vähe selliseid ameteid, et inspiratsioonikoolitajad üleüldse praktiliselt mina ei teanudki tol hetkel 2006 aasta, ma ei olnud endast mitte midagi kuulnudki. Kui palju sa praegu jälgid seda turgu ja kui palju sul nagu praegu sellist konkurente on või?
Ja see üks asi, mis on kõige lahedam, kui ma mäletan, kui ma alustasin 2006 aastal, siis väga hea, et ma ei teinud koos partneriga väga põhjaliku turu-uuringut, sest tegelikult oli ka siis igasugu häid koolitajaid ja tegutsejaid, aga meil oli tunne, et ei ole nagu, et nagu mingi vaakum on turul. Ja ma arvan, et see on hea, sest kui me oleks nagu liiga põhjaliku turu-uuringu teinud ja hakkan nägema, kuidas tegelikult on päris häid tegijaid, siis me oleksime äkki ära hirmunud ja mõelnud, et meid äkki ei olegi niivõrd vaja. Aga meil oli just see, et seda ei ole, seda on vaja ja inimesed nõuavad seda ja siis see jonnakus nagu tekitas just selle motivatsiooni, et minna ja ennast arendada ja treenida. See sisemine uskumus, et sina lähedki ja sina nagu päästadki selle asjaga seda maailma. Sest tegelikult, kui me sinna turule jõudsime, siis me hakkasime aru saama, et tegelikult üht-teist nagu on, mis sama eesmärki katavad. Koolitusturul ikka toimus väga tublisid tegijaid seal oli, aga me leidsime seal nagu mingi sellise oma niši ja see niš oli tegelikult isegi see muutus. See ei olnud päris see algupärane plaan, et lähme ja teeme, kus mõtlesime, et nagu täiskasvanutele asju, kus me avasime, et noortele on seda eriti vaja ja hästi tugev nõudlus on seal, et sa lähed sinna ja kuni sa sügavalt usud, et seda on vaja, see annab sulle seda indu, et ma mutku arendan ennast ja ma mutku igapäev püüdlen sinna poole. Ja siis, kui sa seal juba oled, siis sa nagu vaatad, et okei, kus ma veel saan aidata, kuidas ma saan kasulik olla, kuidas ma saan parem olla, kes mind kõige rohkem vajab. Et see esimene kahurilöök peab olema nagu sees ja siis, kui sa seal õhus oled, siis on vaja natuke nagu navigeerida. Et see oli hästi äge alustades küll, et ma nagu siiralt uskusin, et on tõeline vaakum turul, mida on vaja täita. Kui sa nüüd küsiks, et keegi mõtleb, et kas tänapäeval on vaja inspiratsioonikoolitajat, siis ma ütleks, et võibolla ma olen lihtsalt info sees, aga see turg on kindlasti kõvasti küllastunum ja tänapäeva noorte keelebarjääri ei ole ka üldse probleem, et sa võiki seda ingliskeelset materjali tarbida. Minu jaoks ma mõnikord võibolla ei teadustagi, et kas ma kuulan praegu ingliskeelset või eestikeelset materjali, kui on väga põnev asi, ma olen seal lihtsalt nii sees oma elemendis, et praegu on natuke nagu seda igasugu lahendus on rohkem ja mõelgem näiteks, kui sul on head lehed, kus sa oled seal Facebookis ennast subscribinud, siis sealt tuleb sul võibolla väga head materjali, mis muidu vanakooli ajal oli omane, mida inimesed jahtisid koolituselt. Nii et koolituse roll jääb eelkõige selle õhkonna loomine, mis seal toimub, inimeste omavaheline suhtlus ja siis mingite nii-öelda maagiliste kogemuste tekitamine selles ruumis, et see on miski selline, mida natuke raske on arvuti ekraani pealt näha. See pärast ma jälgin ka põnevusega, et mis me saame praegu online kanalites teha, et kas me saame seda päris sama kogemust nagu tuua. Et ma vaatasin eile, oli Instagramis lihtsalt mõned Araabia sõbralistis inimesed jagasid ühte videoklippi Araabia innovatsiooni akadeemias, kus meil oli nagu 100 inimesega saalis selline vinge energia loodud ja siis nad rääksid, kuidas nad igatsevad seda nii ja siis mõtlesin, okei, nüüd see aast järgmine hooaeg kolib see kõik online, et me ei ole nagu füüsiliselt koos, et kas me saame nagu seda sama kogemus seal tekitada, sest ikkagi kui inimesed on samas paigas koos, kui nad omavahel suhtlevad, neil on mingi ühine kogemus, siis tekib nagu mingi selline meie tunne, et see oleme, meil on mingi ühine rännak, millest me läbi käisime. Aga nüüd, kui me igaüks oleme kodus, seal oma arvuti taga, siis nagu tekib kuidagi nagu mina ja siis mingid teised tüübid seal kuskil nagu, et see on võibolla see, mis see korona aeg kõige raskemaks väljakutseks tekitab, et kuidas me saame seda ühtsust tunda, kuidas me saame tunda, ma ei tea, ta on selline natuke kirjeldamatu tunne, aga ta seisneb selles, et sa võibolla võikski küsida, mis vahe on inspiratsioonil ja motivatsioonil, et äkki niimoodi seletada. Motivatsioon on see, et mul on põhjused, miks midagi on vaja teha. Ma tean, et mul on vaja see ära teha, ma tean, et mul on vaja kool lõpetada või see, ma ei tea, eksam mingile tulemusele saada. Motivatsioon. Inspiratsioon on see, et ma tunnen, et ma tahan teha. Mul ei pea nagu ratsionaalset põhjust olema, et ma tahan teha selle, et siis ma saan tolle. Vaid ma tunnen, et see on minu jaoks nii haarev ja köitev ja huvitav. Ma tahan minna sinna välja ja teha. Et see on inspiratsioon. Ja see on see, miks ma nagu ise ennast just sinna inspiratsiooni suunda kallutan, et mind huvitab see, kuidas me saame inimesel luua tunda. Ratsionaalselt ma oskan sulle ära põhjendada, miks mingid asju teha, aga minu mõelest kunst hakkab tekkima siis, kui sul sa küll ratsionaalselt tead, aga sul ka päriselt tunne on järele, et jah, ma tahan. Ja minu arvast siis läheb nagu asi huvitavaks, et see on nagu selle inspiratsiooni suuna puhul.
Kui küsimuse juurde tagasi tulla, siis jah, ennist sa mainisid, et nii palju sa seda turgu ei ole nagu jälginud, et aga selles mõttes, et mingid mentorid on sul ju ikka olnud, et kas sa oled neid pidanud ka enda konkurentideks või kes su nii-öelda mentorid üldse ka olnud on, kes siiani on?
eks Eesti turg on selline maru pisike ja mingil hetkel sul ikka võib tekkida nagu tunne, et on konkurent ja noh, sa saad vaadata, kuidas on neil käibenumbrid või mingid muudesed ja eks ikka tekib mõnikord kadedustunne, et pagane, kurat, hästi paneb, eks ole. Et, ja nüüd on küsimus, et kas see kadedustunne nagu tekitab must epreka, et küll on kehvasti, või see kadedustunne tekitab must, aga järelikult on võimalik. Järelikult ma saan nuputada, kuidas sa teha. Et see põhiasi, mida ma nendes hetkes enda tuletan meelde, on kuidas see nagu pöörata inspiratsiooniks ja mingil moel nagu frustratsioon. Mis mind nagu innustanud on hästi, kui on õnnestunud mõne koolitajaga, mõne väga hea koolitajaga koos mingeid asju teha ja siis sa jälgid, kuidas tema üles ehitab, kuidas tema häälestub ja alati sul on nagu teiste stiilist midagi õppida, aga mingid asjad, milles sina oled väga hea, mingid asjad, mis neile on omased ja siis see minu jaoks nagu avardab mudelit, et kuidas lugude vestmise kaudu näiteks hästi põimida või kuidas tunnetada head tempot ja sa jälgid, kuidas kolleeg seda teeb ja sa tunnetad ja et eks Eestis on väga mitmeid väga selliseid häid tegijaid, nad on kõik natuke nagu oma nišis, et mulle nagu endale tundub, et kui ma vaatan kus on nagu kõige kangemad ägedad tegijad, kes kellega ma olin ise kokku puutunud, nad on rohkem võibolla ärituru nišis. Mul on hästi tugev on selline haridus ja segment ja selline idu ettevõtete poole, mitte tavaline korporatsioonile, kuidas me nüüd siin saame selle meeskonna tööle. Ma teen neid ka, aga lihtsalt mul maht on hästi suur on igasugu haridussuunaga ja seal ma ütleks, minu jaoks ongi natuke nagu, et ma tunnen, et minus on selline nagu mingi õpetaja loomus, aga see ei ole nagu see, mis oleks nagu koolitunnis. Ma ei kujutaks ette, kui ma käin ja siis ma iga päev lähen sinna kooli ja siis teen seda ja mul on mingi õppekava ees või nii. Et see nagu ei haaku minuga, aga koolitajana ma tunnen, et ma saan nagu seda omal viisil teha. Mul on erinevad grupid, erinevad sellised teemad ja ma saan nagu püüan nüüd sõnadesse panna, miks see minu jaoks nagu nii kuidagi teistmoodi on. Ma arvan, et selle taga on nagu see vabaduse taju või tunne on. Mul on ema on ingliskeele õpetaja, tema on aastaid olnud ingliskeele õpetaja. No, talle vist sobib niimoodi, käib ja kütab, aga mulle nagu tundub, et vabadus on see, kui sul on nagu vaheldus, sul on nagu võimalust valida. Vabadus on see, kui sa saad nagu otsustada, et ei, me teeme nii, sest see on see, mida nad päriselt vajavad, mitte et see on kuskil õppekavas nagu ees. Võibolla nagu see ongi minu jaoks selle mitteformaalse õppimise puhul kõige köitvam. Et ma vaatan enda sellele osalejale otsa, ma kuulan, mida tal päriselt on vaja. Ja siis ma ütlen talle, et ei, meil on kavas, on õppekava näeb ette nii. Siis me noh, saame keskenduda sellele, mis on päriselt oluline. Et see on minu jaoks nagu et tunne, et ma saan teha õiget asja. Et tunne, ma usun, et niimoodi on hea teha, sest mis ma olen täheldanud nagu korporatsioonid või suuremate ettevõtetega, et kui suhtleb kellegi, kes töötab suures ettevõttes, siis seal tihti tekivad reeglid, mingid asjad ja siis küsitakse, et miks nii peab tegema. Hea, nii on kirjas, nii on otsustatud, see on meil sisekorra eeskirjas. Ja siis noh, minul oleks nagu kohe, mida hekki, et kui sul on nagu mingi nõme reegel, siis see ei ole piisav vastus, et nii on keegi otsustanud, et siis on ikkagi vaja muuta. Aga korporatsiooni puhul on see, et noh, kas lahkud sina või lahkud sina, kui sul ei meeldi, noh, tavaliselt. Et selle nagu iseseisva ettevõtjana tegutsedes sul on võimalik nagu kohanduda ja teha seda, millesse sa usud. Ja inimese puhul see, millesse sa usud, on nagu kõige olulisem asi, kui sa võtad inimesel usu ära millessegi, ma ei tea, mis siis nagu alles jääb, siis jääb lihtsalt kohustus, kas siis tööl käia või nii, et see uskumine, et ma tahan siin olla see uskumine, ma tahan nii teha see uskumine, me teeme kõiget asja, see on see, mis on kogu motivatsiooni, inspiratsiooni selline alusbaas. Ja tegelikult on paljud inimesed, kes käivad ka sellisel tööl, kus võibolla on palju neid reegleid ees, nii lihtsalt peab tegema. Ja siis nad noogutavad, teevad ära, aga kuni nad usuvad, et jah, nii peabki tegema, on kõik hästi. Tegelikult on kõik hästi. Et oh, lihtsalt mässulised hakkavad ütlema, et aga miks, et ma ei taha nii. Ja noh, siis tavaliselt, kes paati kõigutab, see paadil lendab nagu.
Täitsa tõsine on, jah. Kui sa ütleksid nüüd, ütleme ühe lausega definitsiooni siis vabadusele, milline on sinu jaoks vabadus?
Vabadus on võimalus teha seda, millesse sa usud. On võimalus teha seda, millesse sa usud. kui sul, kui sa saad nagu teostada ennast igapäevaselt tehes mingit asja, millesse sina usud, siis sul on vabadus. Sa oled saanud nagu enda järgi käituda. Vabaduse vastand on see, kui sul on kohustus või sund teha midagi, millesse sa ei usu, mis sind ei inspireeri, ei motiveeri ja sa ei näe nagu põhjust, et miks see on nii. See on vabaduse vastand, siis sa oled nagu nii-öelda teises suunas. Aga vabadusega on ka nagu see asi, et on ka nagu pika perspektiivi küsimus. Mul on kaks väikest last kodus ja ma ei ütle, et ma tahaksin võibolla noh, nii palju aega panna, et lastega toimeta teha. Ma tahaksin teha, noh, korona ajal lihtsalt, kui me kõik kodused olime, siis seda aega oli ütleme 24/7, et nagu siis ma ei tundnud, et mul tööalast eneseteostuse vabadust on. Aga kui ma küsin nüüd pikas perspektiivis, siis hakkavad asjad natuke teistmoodi mängima. Laste küsimus on üldse selline, et kui sa küsid, et kas ma täna tahaksin, et lapsed on, no mul oleks igasugu mõtteid, mis ma saaks veel muud teha, et nad on toredad, aga no ma tahaks seda teist kolmandat teha. Aga kui ma küsin, et kas 50-aastane Harald tahaks, et lapsed on, siis ma usun küll, et 50-aastane Harald ütleks muidu, et kuule, aga miks sa ei teinud siis, et nagu, et kus nüüd on, aga nüüd on natuke keeruline saada. Ja vaat sellistes valikutes, mille me teeme nagu pika perspektiiviga, seal hakkab vabadus mängima nagu teist määratlust. Me oleme valmis ajutiselt loobuma mingitest sellistest nii-öelda vabaduse ilmingutest, sest võibolla kui ma definitsiooni juurde kõige rohkem tagasi lähen, sest ma usun, et see on vajalik sellel ajahetkel. Et seepärast võibolla ongi see usu küsimus on selles vabaduses nagu tähtis määratlus, et siis ma olen valmis tegema ka ebamugavaid asju. Ja nüüd ongi tegelikult, kui vabaduse määratlust mõelda, et mõni võibolla mõtleb, vabadus on siis, kui kõik on mõnus ja saab jäätis süüa ja kõik läheb hästi ja midagi tegema ei pea. No see on mingi aja, aga inimene oma sees ikkagi tunneb, et oletame, kui sa näiteks 2 aastat teeks sellist nii-öelda chill out, low life ja sööksid jäätis päev läbi ja midagi väga ei teeks, vaataks Netflixi, siis sa lihtsalt tunned ühel hetkel ennast sandisti. No, tõenäoliselt, kui sa omas mullis elad, siis sa võibolla saaks isegi õnnelik olla. Aga kui sa mingi hetk puutud kokku teiste inimeste ja kuulab, mida kõik on inimesed siin aasta ja paari jooksul korda saatnud, siis su tekib hull madalseis ja mõtled, kuhu ma selle kõik tuulde lasin. Ja vabadus ongi see teadmine osaliselt, et ma praegu teen neid valikuid, isegi kui ta praegu on kohati ebamugav, kohati on ajamahukas, aga ma tean, et pikas perspektiivis see toob mulle suurema vabaduse. Ta on nagu investeering. Ma panen praegu siia seda aega sisse, et ma töötan need asjad välja ja siis ma tean, et tulevikus mul on vabadus siis nagu natukene kergemalt võtta või tunda rõõmu nendest asjadest, mis ma olen loonud. Et no sama asi on nagu finantsilises mõttes säästmisega. Et kui ma praegu säästan, ja ma tean, et ma tahan selle raha paigutada millessegi, mis võimaldab mul tulevikus kogeda vabadust, siis see on iseenesest seda väärt. Aga noh, kui ma panen selle muidugi millelegi, mis lihtsalt ära põletab, siis ma põhimõtteliselt kaudselt põletan enda vabadust ära ka. Või noh, siis see lihtsalt ei ole nagu hea valik.
Tõsi, et kui sa tunned lõpppunktis, et jah, et sa oled sellel momentil nüüd oled vaba, et sa oled midagi ära teinud, see noh, kindlasti nagu sa ka ütlesid, et see näitab vabadust. See, et kuidas sa praegu, jah, just kui sinu näitena, et sööd jäätist, vaatad Netflixis, jah, et see ei näita kindlasti seda. Aga kui sa 50-aastasena oled 50 aastat ära töötanud, midagi enda jaoks kasulikku teinud, oled õnnelik ja 50 aasta pärast tunned, et jah, et nüüd ma olen kõik endast annud ja ma tunnen ennast vabavalt, noh. Et see ongi see.
Muidugi tasu nagu jäätist söömata jätta, et või, jäätist võib süüa ka, aga jama on selles, kui jäätsi söömine on sul nagu täidab kogu su päeva, et me ei pea nagu loobuma nendest lihtsalt, kuidas seda kutsuda, sellistest jõudeolekutest. Me ei pea neist loobuma. Need on lihtsalt teadlikud valikud, et ma nüüd chillin ja siis ma taastun. Aga me peaksime jah mõtlema, et mind on nagu hästi huvitav, kui ma ettevõtjatega palju töötan, et siis seal on nagu, et miks sa ettevõtlusega alustad, et ma tahaks saada finantsilist vabadust, et siis ma nagu saan olla ja nii. Aga noh, seal on nagu see väike konks on juures, et ettevõtlus esimestel aastatel on tegelikult suhteliselt nagu ajamahukas, hullult on vaja sisse panustada, et ta väga kaugelt tuleb see preemia. No paljude puhul see ei pruugi üldse tulla, kui su ettevõtte edukalt ei lenda, et siis sealt seda ei tule. Ma nagu ei alustaks võibolla selle taotlusega, et ma ühel päeval olen vaba. Minul nagu tundub, et kui ma ühel päeval olen nii vaba, et midagi enam tegema ei pea, siis tekib küsimus, mis sa siis üldse tiksud? Või noh, et inimesena meisse on sisse programmeeritud, me tahame midagi luua. Minu jaoks on see küsimus finantsilise vabaduse puhul, et aga mis sa siis tahad tegema hakata? Mul on see palju huvitavam küsimus, et mis sa siis teeksid, kui sul see oleks, et ja siis ta räägib, ooo, ma siis käiks, ma ei tea, ma teeks oma kooli või käiks teeks mingit asja. Siis ma küsin, okei, aga äkki sa saad kohe oma kooli teha ja selle peale ehitada. Et see on nagu hästi huvitav nagu küsimus, mida mõelda, et me mõtleme nagu, et meil on vaja saada mingi summa raha ja siis ma saan teha seda mingit järgmist asja. Aga proovi korraks küsida, et kuule, kas ma saaks nagu seda järgmist asja hakata otsast tegema juba? Et ei pruugi, aga kas ma saan seda nagu unistust mingil moel realiseerida. Et see on selline huvitav mõttemäng enda jaoks ja mulle endale tundub küll, et kui ma oleksin praegu sellises seisus, et oletame, et iga kuu tulevad miljonid sisse ja ei oska nagu, ei suuda nagu ära mahutada tuppa rahapakke, siis ma arvan, et ma ikkagi teeks suhteliselt seda sama asja, mis ma praegu teen. Mõtlen, kas ma võibolla nagu natukene võibolla valivam oleks, et nagu mingeid asju võibolla teeks vähem või vaataks, et ma sinna kaugele ei viitsi sõita või nii, et aga samas jälle kunagi ei tea, et alati kui nagu valival, et sa kunagi ei tea, millised ägedaid inimesi sa kohtad, kui ma koolitajana kuski lähen, et ja milline õhk on meil tekib, et see on natuke selline ette aimamatu, aga mulle küll tundub, et ma oleksin suhteliselt sarnast asjadeks. See küsimus oleks võibolla see, et kas ma teeks seda mingil suuremal, vingemal tasandil. Kas ma teeks seda nagu kuidagi, kas ma võibolla palkaks mingi suurema tiimi järele, kas ma nagu võivendaks, et kui sa enne mainisid, et kes on USA seal Gary Vaynerchuk ja teised vennad, et noh, neil on suur punt on taga, kes sisu loomega või noh, hoolitsevad, et neil oleks, nad saaks iga minut päevas teha seda, mis nende jaoks on äge. Ja ma võibolla seda nagu skaleeriks niimoodi rohkem. Aga laias laastus ma arvan, see suund oleks ikka sama nagu, et kus toimetada. Ja minu arvest, kui me jõuamegi selle vastuseni, et see, mis ma praegu teen, ongi see, mida ma teeks siis, kui mul oleks kas siis meeletu sissetulek või selline tugev jõukus püsiv, siis see äratundmine on mõnus selline vabaduse heas mõttes vallandumine, et sa saad aru, et oh, ongi juba nii, väga hea, teeme lihtsalt siis nagu veel paremini või teeme edasi. Et kes juba enda jaoks on mingis valdkonnas tegutseb ja kui sa selle äratundmiseni jõuad, et minu mõelest see annab nagu head jõudu juurde, et väga hea, et jätkame.
Kui ma nüüd ei eksi, siis ametlikult sa oled praegu hetkel kolmes ettevõttes, oled juhatuse liige, on nii? Kui palju see ettevõtlus ja need ettevõtted üleüldse sulle sellist nagu vabadust nagu annavad, et versus siis see, kui sa praegu oleksid palgatööl, teeksid midagi muud?
Üks on neist kinnisvara ettevõtte, seal ma ei pea ise aktiivselt toimetama, teine on koolitusettevõtte ja kolmas on minu loominguliste projektide ettevõtte, mille ma hiljuti veel lõin juurde. Ettevõtte asutamine on üsna lihtne, sul on vaja natuke algkapitali, vist oli, mis oli, 2500 on vist vaja sellist algkapitali, mis sa sisse paned, riigilõi paar seda eurot, et selles mõttes, et ettevõtjaks saamine on väga lihtne samm. Aga nüüd küsimus on, et kuidas sa ennast ettevõtjana teostad ja isegi ei olegi küsimus, et mitmes ettevõttes oled, et minu oleks kõige tähtsam on lihtsalt see, et esmatähtis on see, et selle ettevõtte enda tegevus, see kuhu ma aega pean panustama, on minu jaoks köitev ja äge. See on nagu number üks asi. Kõik, siis on nagu järgmine on siis kasumlikus element ja minu jaoks on nüüd elustiiliga nõnda, et ma olen kuidagi nagu, ma ei tea, võibolla kasvanud sellises peres ülesse, kus kuidagi nagu pigem ratsionaalselt vaadatakse neid asju ja kui ma valin endale midagi, on ta siis sõiduvahend, on ta kodu, siis ma vaatan nagu mingid hästi tähtsad asjad, mis minu jaoks peavad väga korralikud, väga head olema ja et need on paigas, aga ma ei kaldu nagu sinna üleliiksele luksusele, ma ei tea, mõni päeva vannitaas oleks mingi kuldse kraanid ja nii, mul on nagu jumalas savi, ma käin seal pesemas, see peab kena välja nägema, see peab hea olema, see peab hästi töötama, eks ole, et selle näitega. Ja nüüd kui see elustiil nagu niimoodi üles ehitada, et sul ei ole nagu selliseid väga nagu raiskavaid harjumusi, siis sa suudad päris palju säästa, kui sa ettevõtja oled, sest ettevõtjana suudad tulu suurendada, nüüd kui sa suudad sellest tulust palju säästa, siis sul tekibki vara, millega sa saad endale lubada endale kodu ja sõiduvahendi või no, mis iganes see sinu jaoks on. Aga minu mõelest see, mis vabadust seal annab, on see, et kui sa suudad nagu mitte olla selline, kes ihaldab tingimata väga luksuskaupasid, ratsionaalse inimesena minu jaoks luksuskaubat on suur raiskamine. No, ala, sama funksionaalne asja, oletame see mikrofon siin. Oleks kullas tehtud mikrofon, maksab 100 korda rohkem ja on cool. Joo, savi. Mikrofon, kui ta töötab, on korras, eks ole. Olgu ta parem mingi, ma ei tea, muu kvaliteet, eks ole. Ja nüüd, kui sa nagu niimoodi lähened, siis võta korraks nagu metafoorina, kujuta ette, et sul on üks ämber. Ja see ämber on sinu nagu selline jõukuse ämber. Ja mida rohkem sa suudad säästa või mida rohkem sa investeeringud sisse toovad, seda rohkem jõukus sinna ämbrisse koguneb. Nüüd sinu tarbimisharjumused määravad, kas selles ämbris on augud või mitte ja kas seal on suured rämedad rõvedad augud või seal on nagu sellised natuke imbub kuskilt välja. Et minu lähenemine on see, et see ämber peaks olema niimoodi üsna korralik ja mitte eriti läbilaskev. Ja siis kõik, mis sa järjest kogud ja säästad, see tekitab sulle jõukuse ja kui sa nüüd paigutad selle sellesse, mis jääb asjadesse, mis jääb püsima, asjadesse, mis võimaldab sul ennast paremini teostada ja asjadesse, mis võimaldab sul ka rohkem tulu teenida, siis see olekski nagu selline nagu metafoor, mida mõelda. Et võibolla nagu lihtsalt pull mõte, mis praegu tuli analoogena, et kui sa järgmisena ihaldad mingit asja, nagu tunned, oh, mul on seda vaja, siis küsi, et kas see on rohkem nagu auk mu ämbris või see on nagu päriselt mingi jõukuse tekitaja. Et kui ma noortele teen sellist ettevõtlikus algajatele sellist seminari, et siis seal on üks mõtteviis, mis ma panen neid mõtlema, et kas võtame mingi objekti ja küsime, kas see on kulu või investeering. Ja siis nad mõtlevad, no see on kulu, miks on kulu? No, et ala ma ostan selle mingi PlayStation 4 ja siis ma ülejäänud aja kohe mängin sellega ja siis ma ei saa mingid muid asju teha. Teine vend tagarjas, et ei, see on investeering, et ma hakkan tegema gamingu videoid ja ehitan mingi tööstuse industry ülesse, kus ma saan sellega teenida. Nii et hakka nagu vaatama asjade puhul, et kas see on kulu või investeering. Ma tea, ühe lahede näitena. Mul on selline asja, mulle meeldib, kui mul on olemas enda tehnika. Kaamera, mikrofonid, igasugu asjad, et ma saan nagu teha saateid, livestreame, igasugu asju. Aga ma igapäev ei pea neid kasutama, mul ei ole neid tegelikult kogu aeg vaja. Ja siis ta tegelikult mõnes mõttes on natuke nagu kallis lõbu. Ja kuna mulle ei meeldi kallis lõbu, kuna ma olen ratsionaalne inimene, siis ma rendin seda tehnikat välja ja teenin sellega raha, et sisuliselt suures plaanis ma saan lõpuks seda tehnika raha tagasi ja siis mul lihtsalt on selline tore võimekus, suutlikus. Või mul on vabadus minna ja luua. Võt see on see, mis minu jaoks mindsetina nagu köidab. Mul on vabadus otsustada, et täna tahaks midagi head salvestada. Ja siis mul on olemas, ma saan minna, seda teha, et see on äge vabadus. Aga ratsionaalne meel minus ütleb, et Harald, küta veel niimoodi, et sa nagu rohkem pitsitaks sellest välja. Ehk siis ma olen selle jaoks nagu teinud sellise rendisuuna ka näitena niimoodi. Ja kui see on niimoodi nagu jälgid, siis ongi raha tuleb nagu rohkem peale kui kulub ja see ongi tegelikult sellise nagu rahalise jõukuse baas, mis omakorda viib ka, tegelikult suures osas ikkagi määrab ka vabadust ennast. Kui sul rahaliselt on korras, siis sul on nagu elus vähem stressi ja sul on nagu vabadus teha neid asju, mis sa tahad, sest sul ei ole nagu hirmu, et kas ma nüüd elan ära või mis juhtub, kui on nõnda. Mulle isegi meeldib enda säästude puhul vaadata seda, et okei, ma vaatan, et palju mul reservi on, siis ma küsin, et mitu aastat ma saaksin nendest reservidest elada, kui ma jätkaks sama elustiiliga. Ja siis arvutad välja, et mitu aastat on, ja siis vaatad, okei, kuule, Harald, chill, et ära praegu pabla, et korona tuli peale ja palju koolitusi on nagu vahepeal ära jäänud või nii, et sa saaksid siin mitu aastat nagu jäätis süüa Netflix vaadata nii-öelda, mitte et see oleks minu mõelest nagu hea ajakasutus, aga et ja siis on hästi huvitav küsimus, kui sa saad aru, et wow, kuule, ma saaks nagu mitu aastat olla nii, et ma tegelikult ei peaks üldse tööd tegema. Ja siis sa küsid endalt, et mis sa tahaks teha? Ja siis see nagu paneb mõtte niimoodi käima, et et võiks teha sellist loovasja või võiks uurida sellist asja. Uurimine näiteks on üks selline valdkond, kui ma ja praegu on see minu elukutse raamat ilmus ära, siis on mul küsitud, et Harald, mis järgmine raamat on, siis praegu mulle tundub, et järgmine raamat on Tuleviku kindel on selle nimi ja uurida seda valdkonda, kuidas inimene suudaks hästi kohanduda ja väga muutlikes oludes suuta uus valdkond leida, seal väga heaks saada ja seal tegutseda, et see tundub minu jaoks üks nagu kõige olulisem valuuta, mida enda juures arendada. Kui sa küsiks, mis oleks kõige olulisem oskusomadus, ma arvan, et see oleks üks nendest, et sa suudaks vastavalt oludele leida selle uue väljundi ja treenida ennast nii heaks, et sa saaks mingit väärtust pakkuda seal. Ja siis ongi nagu lahe mõte, et hei, kuule, tegelikult kui sa tahad, siis sa saaksid nagu researchi teha. Ja nüüd see mõte rahustab mind selle mõttega, et kui näiteks füüsilised koolitused jälle pannakse, pännitakse ära, canceldatud, siis see mõte et mul oleks võimalik tegelikult sellel ajal tegeleda oma uurimustööga, see tekitab mul nagu sisemist rahu, sest muidu ma hakkaks võitlema nagu mida, me peame saama jagu, aga et ta tekitab nagu sellise, okei, väga hea, siis on võimalus mul midagi muud teha. Et kui korona sisse tuli nüüd kevadel, siis ma salvestasin mitu e-kursust ära, mille jaoks ma muidu ei olnud mahti, et seda teha, sest ma olin nagu pühendunud ja energia läks nende koolituste läbiviimisele, ettevalmistamisele ja nendes puhkamisele. Koolitustest on vaja puhata ka, et minu jaoks on ala, kui ma panen ühe päeva kange koolituspäeva ära, siis ma tegelikult tahaks ühe päeva lihtsalt puhata. Lihtsalt nagu taastuda, et siis ma olen nii palju nagu endast välja ära annud ja see on vaja kuskilt niimoodi loodusest või kuskilt tagasi sisse ammutada. Et see on niimoodi suunana. Nüüd ma panin sulle päris mitu kihti ühele küsimusele.
Suu jääb täitsa lahti, et aga seda on väga hea kuulata, ausalt, et väga hea on vaadata, et kui sa oled oma hingega asja juures, sa teed reaalset tööd, mis sulle meeldib teha, sa teenid sellega veel lisaraha, noh, mida siis enamalt ikka tahta, et selles mõttes, et see on kindlasti üks võibolla edusaladus, leia endale enda kirg, muuda see nii-öelda enda sisse tuleku allikaks ja muud võibolla pole paagi.
Ja noh, see kire juures on see kutsumuse komponent ka, et sa tunned, et sa teed midagi, mida on maailmal vaja. Nagu ma ennem ütlesin, et kui ma alustasin, siis mul oli suur uskumus, et seda on hädasti maailmal vaja. Ja kui see usk on ka olemas, siis sa liigud edasi, sest noh, kirg võib olla, ma armustan jalkat mängida lihtsalt, aga noh, siis on võibolla ennast teostada veidi keerulisem, aga kui sa küsid, kuidas ma saaks kirega kasulik olla teistele. Vot see ongi nagu võti. Leia oma kirg ja ole kasulik teistele. Ja küsi raha selle eest siis, kui sa piisavalt heaks saad. Alguses võib olla nagu raske, aga kui sa piisavalt heaks saad, et see pärast ongi oluline, kuidas treenida ennast nii heaks, siis sa saad selle eest küsida endale sissetulekut ja mida paremaks sa saad, seda rohkem sa julged küsida. Ja siis ühel hetkel sa võib olla avastadki, et oli selline valdkond, kuhu sa sisenesid, mis ei ole võib olla nii tasuv, aga kuna sa teed seda hästi ja see on kasulik, et siis ta saab nagu toimida. Ja tegelikult selle valdkonna puhul hea oleks nagu küsida endalt, et mis on see valdkond, kus ma oleks valmis nagu mitu aastat nagu pühenduma ka. Kui väga noor oled, sa ei pruugi nagu üldse teada. Mul ei ole nagu mingi kogemus, kuidas ma tean, millele ma tahan pühenduda. Ma ei ole midagi proovinudki. Aga kui sa oled jõudnud mingisse selline, noh, sa oled juba mõned aastat mingeid tööasju proovinud, teinud ja nii, sa oled aru saanud, et mis sulle korda läheb, mis sulle korda ei lähe, siis võiks hakata nagu tunnetama, et mis on üks valdkond, kus ma oleks valmis näiteks vähemalt 5 aastat pühenduma. Ja ma ütlen 5 aastat sellepärast, et noh, saab ka lühema ajaga üsna heaks, aga 5 aastat on võibolla selline aeg, kus sa jõuad sinna, kus sa tunned, et see asi nagu on, toimib. Saab ka kiiremini, et ole mis strateegiat kasutada, aga et tekib nagu teatav küpsus, oletame umbes selle 5 aastaga. Ja kui sa ei ole valmis võibolla 5 aastat seal olema või kahtled, siis sa võibolla ei ole valmis ka noh, nii palju tööd tegema, et seal liikuda, aga et siis ta hakkab kuidagi nagu ise toimima.
Selge. Et ma olen täitsa nõus sinu mõtetega, aga minnes edasi teema juurde, mis ma juba ennist küsida tahtsin, aga küsin siis nüüd, vabanda väga Harald, aga ma ei ole sinu ja Roland Tokko raamatut veel lugenud.
Kuidas nii?
Aga kas sa saaksid mulle ja meie vaatajatele siis natukene lähemalt rääkima, et millest see raamat siis räägib, et minu elukutse koos Roland Tokkoga juba müügis, mis seal ridade vahel toimub?
Mitte lihtsalt müügis, meil on esimene tiraaž on täiesti välja müünud, mul on praegu ainult näputäis raamatusid alles, meil on defitsiit tekkis vahepeal, raamatu poet tahtsid nii palju, et ma pidin kõik oma varud pidime ära anma, ma ütlesin, ei osasid, ma ikkagi jätan, et mul midagi oleks, kui jädast on vaja, aga minu elukutse on siis see raamat, mille me kirjutasime koos Roland Tokkoga. Me jaotasime selle raamatu nagu kirjutamise sellisesse 2 rolli ja leppisime kokku, et mina hoolitsen selle eest, kuidas lugeja võiks aru saada, kuidas see oma mingi kirg või kutsumus üles leida. Ja Roland hoolitseb selle eest, et kuidas ronida sealt aknast välja lüüa uksjalaga lahti ja hakata tegutsema, isegi siis, kui sa veel ei ole eriti hea. Ja ma arvan, et see on selline lahe kombo saanud, sest see esimene pool paneb sind hästi sügavuti mõtlema ja ajas rändama ja mõtlema, et kui ma nüüd 80 olen, mis ma tahaksin oma elus näha ja torgib sind väga valusate küsimustega. Selle minu poole eesmärk on sind natuke nagu mobiliseerida ja teha midagi sellist, millest sa päriselt hoolid. ja päriselt hoolib mitte ainult täna, vaid ka nagu pikas perspektiivis. Ja siis, kui sa tunned, et see on nagu pea täitsa segamine ajanud, siis Rolandi teine pool ütleb sulle, et vaid mine välja, hakka nagu tulistama, et löölised jalaga uks lahti. Jah, sa sakid selles, aga mine Roni lavale, hakka otsas pihta. Ja Roland jagab igasugu lugusid, kuidas tema nagu enda neid ettevõtmisi on lihtsalt hakkanud tegema ja kuidas ta on veerend. Ja sealt tuleb kokku selline huvitav kombo. Eks see tuleb nagu selline sügavuse kombo, see tuleb selline nagu võtta ette, hakka pihte kombo, mida võibolla harva koos leiab, sest tavaliselt sul ongi nagu kas mingi väga tiip asi või mingi selline väga jalaga tagumiku asi, aga noh, siis inimesed noh, ei teki nagu sul seda sügavat pühendumust ja sellist teadlikust, et mida ma valin ja teen. Et ma arvan, see on see huvitav kombo variant, mis eelkõige nagu võibolla kõige rohkem oleks väärtuslik kuskile keskkooli õpilane peaks seda kindlasti lugema, et ma igatsene, mul oleks olnud selline raamat, kui ma keskkoolis käisin, äkki isegi põhikooli lõpuklassis. Ja teine, kes sihtgruppes, kelle tasuks seda lugeda, on need, kes on elus näiteks, no oled sa mingi, ma ei tea, 30-sine, 40-sine ja siis tunned, et kuidagi nagu vajub ära see värk, et teed mingit asja, oled aastaid teinud nagu toimiv, aga see ei ole see, nagu midagi on puudu, aga sa ei tea ka, mis see on puudu ja sa ei tea ka, et mis ma siis tahaksin üldse muud teha, et sul ei ole nagu paremat visiooni, aga see olemasolev visioon ei rahulda sind. Ja siis see on see koht, kus vähemalt nagu me see raamat oleme disaininud, et aitaks sul nagu vaadata enda elule peale ja teha mingeid julgeid samme selle praeguse nii-öelda hallitsooni kõrvalt, et katsetada, eksperimenteerida ja vaadata, kuhu see läheb. Et on ta siis noorele alustajale või sellele, kes tahaks natukene, me kutsume seda kirehoolduseks, et kes tahaks kirehooldust teha. Noh, hooldus on see, et autoga käid vahepeal hoolduses, on vaja õli vahetada asju, sõidab ju põhimõtteliselt, pole hullu, on ju, aga sa tegelikult ei näe mootori sisse, käigukasti sisse, kärutad edasi, aga autoga võib olla see, et kui sa hoolduses käis ühel hetkel, noh, sa pead minema remonti. Hoolduse point on see, et ma tegelen asjaga siis, kui ma veel ei ole nagu päris nagu põhjas, sest natuke keerulisem on, kui sa päris nagu niimoodi päris nagu jamaks ära läheb, kuidas ma siis august välja ronin, saab ka, aga tundub, et lihtsam on natuke alustada siis, kui sul on näiteks see natukene koormav töö, aga mis toob sulle sissetulekut on kõrval, sul on väike tagale, sa hakkad katsetama seda enda uut mingit huvitavat suunda ja vaatad, kui see uus huvitav suund läheb käima, siis võibolla kogud natuke rasva ja hüppad vaikselt sinna üle ja sa lähed nagu sujuvamalt. Aga mõned võib hakka teha niimoodi, et ühel päeval lööd ukse kinni ja sul pole aimu, kui mis ma tegema hakkan ja küll ma järgmise kuu aja jooksul välja mõtlen, mõne jaoks toimib ka nii. Mulle meeldib nagu pigem nagu teadlikult läbi mõelda, et mul on nagu senaarium, et ma ei ole ise ennast leidnud nagu sellises staadiumis enda elus, et kus nüüd on küll täiesti pekkis, nagu et kui kuulad mõne inimese nagu lugusid või kuhu ta paresugu on sattunud, et kas siis finantsiliselt või suhetes või mingi asi on nagu täiega lörris, et mina olen nagu alati püüdnud nagu ennetada neid asju, sest mulle tundub, et need on natukene parem ennetada kui see, et siis päriselt selles olukorras olla. Ja noh, ta muutub oluliseks ka siis, kui kahe poisi isa olen, siis ma nagu peangi läbimõeldud valikuid tegema, et tagada mingi nagu noh, kindlustunne ja mingid valikud selles mõttes, et oh, see kaasneb siis, sa praegu veel oled niimoodi täitsa iseseisev, aga ja, kui lapsed kunagi lähevad, siis hakkad valikuid teistmoodi tegema.
Kui nüüd põhikooli või keskkooli õpilane tulebki nüüd sinu juurde ja küsib, et nii-öelda sinu osakohta enne, kui ta on sinu raamatut lugenud, siis ja. Mis sa ütled, kuidas siis leida enda kirja?
See võtme sõnum on seal eelkõige see, et simuleeri enda tuleviku läbi, mängi läbi mingeid olukordi, proovi erinevaid asju ja kirjuta, reflekteeri enda üle hästi palju, et ma saaksin aru, mis mu sees toimub. Et noh, selline lihtne noor läheb ja proovib, mulle ei meeldinud see, mulle ei meeldinud too. Aga kas sa õppisid selles kogemuses midagi? Ehk selle minu suund on, ta kannustab sind rohkem reflekteerima, et sellest ühes kogemuses, kus sa käisid, võiksid sa saada väga õpetliku kogemuse. Et ta on, jah, käid seal Go Workabitiga lao kuskil purkeriiulis ja vaatad, et nõme oli, ma ei tahaks seda teha. See ei ole piisav, sa veetsid päeva midagi tehes ja nüüd kui sa reflekteerid selle üle ja mõtled, mis ma seal nägin, mida ma teistmoodi teeks, mida ma enda kohta õppisin, mida ma uut avastasin, siis see kogemus muutub palju väärtuslikumaks. Ehk üks oluline sõnum sellest minu osast on, et ole teadlikum enda kogemustest, valikutest, tegevustest ja õpi nagu sellest võimalusest rohkem, sest mõnes mõttes, kui sa lihtsalt käid ja katsetad, siis sa natuke lased tuulde õppimisvõimaluse. See on ju kogemus, sealt on võimalik midagi midagi niimoodi avastada. Ja mina olen nagu palju mõelnud sellele, et kuidas kõik need asjad, mis ma varem olen teinud, kuidas need võiks aidata mul parem koolite olla. Noorena ma olin Discord. Ma olen Discorduse valdkonnas toonud asju koolitusvaldkonda päris selgelt otse üle. Ma olen etlemisega tegelenud, see on siis luuletuste lugemine konkursitel, sealt toonud kõnelemisse, kooliteater, sealt näitlemist. Ma olen nagu teadlikult neid varasemaid asju niimoodi põiminud ja toonud, et luua mingi selline hästi unikaalne, äge, oma olemuslik kombo sellest praegu. Et see on võibolla konkreetse meetodina, mida teha sellele noorele, et kui... kus juures seda raamatu esimest peatükki ei pea üldse lugema, seda saab kuulata ka. Et inspiratsiooni lehel, kui natuke sobrad, seal on esimene peatükk on tasuta kuulatav kõigepealt. Ja teiseks, üks meetod, mida see noor võiks katsetada, on arengupäeviku pidamine. Et ehk siis sa kirjutad enda jaoks asju läbi. Mis ma täna uut õppisin? Mis ma enda kohta teada sain? Mida ma tahaksin homme teisiti teha? Mis ma olen avastanud, mis mind kuidagi rohkem on huvitama hakanud, mida ma tahaksin rohkem uurida. Et esitades endale selliseid küsimusi, me kiirendame enda arengut, et ei juhtuks seda, et me oleme nagu, võibolla, mis mind nagu sellise tavapärase kooliprogrammi juures häirib, et meil on nagu mingi programma nees, tunnid, ja siis me nagu sõuame sealt läbi niimoodi või kuidagi nagu lainetame läbi. Aga kui sa hakkad reflekteerima oma kogemuse üle, siis sa hakkad küsima, et kuidas ma tahan, et oleks, mis ma tahan teistmoodi teha. Ja sa hakkad nagu ise kujundama seda protsessi.
See on tegelikult väga hea nõuanne, et mina usun ka nagu väga sellesse, et tegelikult, et kui üldse midagi teada saada või see kirg leida, et selleks tuleb keelkõige proovida. Aga mis sina arvad, et kui kaua siis see nii-öelda see noor seal Workabitist võttes purgi avamist siis nii-öelda harrastama peaks, et ta tunneks sisimalt ära, et nüüd on see läbi, et nüüd kõik aitab või siis vastupidi, et nüüd see meeldib mulle. Et mis sa arvad, milline võiks see ajavahemik olla, millal ta peaks nii-öelda?
Enne ajavahemik, kui ma võibolla sõnumine annaks selle kõige olulisema, et isegi kui sa praegu oled kuskil tõsta purki ja sulle tundub nagu, et see ei ole sinu annete parim rakendus, siis endal küsida, aga kuidas ma saaksin selles rollis, kus ma olen ennast paremini teostada? Mis ma saan siin teistmoodi teha? Saan ma kuidagi ekstra miili minna? Et meil oleks nagu seda ohvri mentaliteeti, et ma olen siin see nõme asja, aga no ma vaatan oma tunnid kokku ära ja nii. Sest sellega me ju ei kasva. Et me kasvame siis, kui me oleme, okei, me teeme nagu mingi, ma ei tea, oletame, võtame mingi koristaja töö, oleme, ma pean seal käima kogu aeg pühkima nii, aga ma saan inimesena olla siiski väga vahva inimene. Nende inimestega, kellega ma kokku puutun, ma saan nendega võibolla vestelda, nendele midagi ekstrat luua. Et alati mõtle, et mida iganes ma teen, pane sinna armastus ja kvaliteet sisse, sest kui see ei vääri sinu armastus, et sinna sisse panna, siis võibolla sa ei peaks seda tegema. Et nagu kui sa tunned, et see asi ei vääri minu armastust, siis on vaja midagi muud leida. Ja kui sa ei leia midagi, mis vääriks sinu armastus, siis on vaja mõelda, et mis su armastus on. Siis on vaja korraks nagu endasse vaadata. Kui me nagu näeme, et väljast kuidagi asjad üldse ei toimi, siis on vaja korraks pöörata sisse, et wow, kuule, mis värk on, mis ma tegelikult tahan, mis minu jaoks päriselt oluline on. Et kui me nagu siia korraks sisse ei pööra, siis meile tundubki nagu, et miks väljas ei tule võimalused nagu kahela, aga see vastus tavaliselt on see, mis teistmoodi peaks olema. Et kas see väärib minu armastus sinna sisse panna ja minu mõelest, noh, mis iganes tööd me teeme, et pane sinna see hoolivus, sinna see armastus sisse, sest üldse, mida me maailmas teenustes ja töötajates kõige rohkem vajame on keegi, kes on oma hoolivuse sisse pand ja teeb midagi head. Me ei vaja inimesi, kes käivad ja midagi teevad lihtsalt ja lihtsalt teevad, noh, no, sai tehtud nagu. Me vajame neid, kes teevad seda hästi, kes teevad seda niimoodi, et sa vaatad ja see on nagu, see nagu, jah, et sa oled seda hästi teinud ja sa kirega võid tõesti teha, noh, sa võid teha väga mustasid ebameeldivaid töid, aga kuni sa suudad seda kirega teha teamisega, et okei, ma teen selle praegu ära, ma ei tea, ehitusvaldkonnas kindlasti on selliseid, mis on mustad ja vastikud tööd ja võibolla mingid hullud need laki, lõhnad ja muud asjad, aga kui sa nagu ise siiralt usud, et ma tahan luua inimestele ilusa keskkonna ja ma tahan, et kui nad tulevad ja selles ruumis elavad ja on, siis nad näevad, et see on hästi tehtud, et ei ole nagu mingid laike kuskil või nii. Et me vajame rohkem neid inimesi, kes paneksid selle armastuse sellesse, mis nad teevad, sest sealt sünnib üldse mingi nagu väärtus, et miks me seda teeme. Et minu arust oli mingi selline hea ütlus kuidagi Khalil Gibralil või midagi sellist, et kui sa ei, et kui sa ei suuda armastada seda, mis sa teed, et siis põhimõtteliselt minegi ja mine ja kerja kuskil või nii nagu. Et ma tean, et see on nagu karm sõnum ja võibolla nüüd, kui keegi on selles olukorras, kus tal ongi see olukord ja siis tundub, et no mida hekki, et Harald siin ülbitseb niimoodi, aga äkki kuskil on see armastus nagu paremini rakendunud, et kuhu ma saan oma nagu hinge sisse panna. Ja ajutiselt võib see ära kaduda, aga kui pikas perspektiivis ma teen midagi ja mul on ammu see hing seal kadunud, siis on vaja see uuesti üles legida või siis on vaja midagi muud teha nagu. Ja mina näiteks ka, kui ma tunnen, et mul nagu koolitajana tööna olles nüüd mingi üle 1000 koolituse läbi viinud ja 14 pluss aastat seal nagu tegutsenud, siis ma tunnen ka vahepeal, et natuke nagu rutiinseks muutub ära. Ja siis ma võtan enda jaoks mingeid uusi suundi või valdkondi natuke juurde, kus ma katsetan. Et ma hoian sellega enda nagu meele värskena, et uued asjad tekitavad must kirge, sest minu üks võtmekire tegur on õppimine ja areng. Kui õppimist ja arengut ei toimu, kui ma iga päev lähen ja ma suudan nii-öelda mugavustsoonis teha selle vana luuletuse ära, siis ma ei kasva, mul ei ole kirge selles. Seepärast ma võtan enda jaoks mingit uut suunda. Et mingit uut suunda kõrvale või siis vaata, kuidas ma sellel praegusel asjal saan teha. Või vaatle näiteks, kas on äkki selles kohas, kus sa töötad, kas seal on äkki inimesi, kes teevad seda kirglikult. Mida nemad teevad teistmoodi? Intervjueeri neid. Küsi, miks nad teevad asju nii, mis nende jaoks oluline, mis nende mõtteviis on. Proovi nagu mõtteviisile pihta saada, et sügaval sisimas see mõtteviis on kõige kõitvam, mis tundub nagu see, mida õppida teistelt. Mitte lihtsalt, et meetod on selline, et tee nii, tee naa, vaid mis tema nagu lähenemine sellele on, kuidas ta nagu suhtub sellesse. Nii me kasvame.
See on hea point, et mis ma siin vahepeal küsida tahtsin, on see, et mida sa tänapäeval üldse näed, et kuidas inimesed nii-öelda oma tööd ja kõike neid tegevusi teevad, kas pigem nad teevad kirega või pigem on ikkagi vastupidi, et inimesed üldse on ikka, noh, käivad oma tööl ära, peale viit on, mul on kop nii ees sellest ja kuidas sina oled näinud seda, et sa oled ju siin koolitust teinud ja... No kui üldse kokku võtta.
No, ma arvan, et ikka neid silmapaistvad inimesi on pigem vähemuses. Silmapaistvad selles mõttes, kes nagu päriselt armastusega enda tööd teevad ja kes nagu huvituvad sellest ja... Aeks, hilisema seas on lihtsalt elu on, tuleb nii palju peale, et sul on nii palju nagu argitoimetusi, et sul nagu tuhmub see algupärane unistus või kirg ära, et miks sa alustasid selle valdkonnaga. Ja me, kui elu toob liiga palju nagu igasugu tegevusi peale, siis me otsime nagu lihtsama tee. Ja see lihtsam tee tihti on nagu selline, noh, rutiinsem ja mugavustsoonis ja seal kaob ära see kirg, aga ei pea olema, et iga päev nagu... käed värisevad, et lase mõni päev võtta rahulikult, aga mulle pigem tundub, et enamus pigem näeb, et see on mingi asi, mis on vaja ära teha, mitte et see on mingi asi, mida ma tahan ära teha, et või mida ma tahan mitte ainult ära teha, vaid kus ma tahan ka viibida. Sest siin on ka natuke erinevus, kas ma tahan selle ära teha või ma tahan selles hetkes viibida. Ehk kas ma tunnen, et ma selles tööl olles, kas ma tahan siin kohal olla, või lihtsalt, et ma tahan selle päeva ära teha ja et siis mul on ta korras, et enda jaoks niimoodi jälgida ja võibolla arutada kolleegiga, lähedaste inimestega, miks sa üldse valisid selle, mis on sinu jaoks seal tähtis, kuhu sa tahaksid liikuda ja võibolla otsida sealt enda kollektiivist ikkagi neid inimesi, kellel silm särab ja veeta nendega rohkem aega, sest kui sa veedad nende tüüpidega aega, kes on nagu destruktiivsed või kes kiruvad, et ülemus on jobu ja meil on üldse nõme, asutus on ja üldse ma ei tea, noh, kõik mis pahad on, siis sa hakkabki tundma, et jah, tõesti ongi jobu ja ongi nõme asutus, eks ole, aga see ei pruugi üldse reaalsus olla, et võibolla, kui sa tunned, et kuidagi ära on hakkab vajumas, kõigepealt vaata, et kas sa saad kollektiivist suhelda natuke mingi teise ringkonnaga ja kui sa oma kollektiivist ei leia, siis leia nagu mingid ringkondasid, kus on inimesed, kellel on unistused, kellel on nagu huvi kuskil edasi liikuda. Minu arust üks vahva asi on näiteks noortekoda või mingid vabaühendused, kus tulevad inimesed kokku, et vabatahtlikult midagi toredat ühiskonnale kasulikku teha, seal sa leiad inimesed, kellel silm särab rohkem, sest kui sul silm ei sära, miks sa tuled nagu midagi vabatahtlikult tegema, siis sa lihtsalt oleks nii deprekas, et sa ei taha üldse tulla ja midagi teha, et see on nagu üks mudel, mine sinna, kus on need, kes vabatahtlikult tahab midagi ägedat teha ja võibolla töö kõrvalt too mingi uus projekt enda ellu, kus sa saad mingi uue asja kallal, kas või vabatahtlikult töötada, et see on nagu see, mis toob nagu mingit värskust ja elu, et sinna sisse. Ja noh, muidugi kellel lapsed on, siis see on kõik keerulisem, et pärast tööpäeva ei ole nagu väga palju aega, et neid loomingulisi projekte teha, aga seal on siis see mudel, et kas ma saan äkki lapsega koos midagi teha, mis mulle meeldib, et mis minu jaoks on äge, et minul on näiteks, et noh, ma tean, et mul on lapsega vaja nagu palju aega koos veeta, et see käib osa paketi juurde, see on isa roll, eks ole, ja siis ma küsin, et aga mida mulle meeldib teha, ma mäletan, mulle noorel meeldis legodega mängida, selge, siis paneme auru sinna, et meil on ägedad legod, me saame nendega mässata, ehitame jälle midagi, mulle meeldib, ma saan midagi uut leiutada ja varem poiss oskas eelkõige neid lahti võtta, nüüd ta oskab ka ise ehitada, et siis ma vähemalt, kui ma nagunii pean seda tegema, ma toon nagu sinna mingi nauditava kvaliteedi sisse ja ma teen seda enda viisil, see on see vana hea Frank Sinatra lugu, et I did it my way. See on see üks Rumeenias käies oli üks vahva, üks inimene, keda ma kohtasin, rääkis, kui ta on, mis ta on, 70-sina on oma juubelil, ta paneb selle, laulab seda Frank Sinatra, I did it my way laulu ja ta võiks tunda, kuidas ta on elanud elu nagu oma tingimustel, ta on teinud seda oma moodi. Ja see on samamoodi, et kui sa näiteks jah, pead olema lastega koos, nii-öelda babysittingut tegema, siis tee seda enda moodusel. Tee seda endale huvitaval ja omasel moel, sest muidu sa oled nagu ohvri mentaliteedis seal. Ja kui sina oled õnnetu, siis need teised osapooled on ka õnnetud. Aga kui sa teed endale huvitaval moel, sul on põnevam, peegeldub tagasi, kogu interaktsioon, kogu kvaliteet, kogu see tund, mis oli, muutub hoopis paremaks ajakasutuseks. Mitte selleks, kus sa mõtled, millal see tund läbi saab, eks ole, et... Tee seda enda moodusel, oleks üks mõte, mida nagu võtta nendesse tegevustesse, kus sa tunned, et ma nagu pean neid tegema, siis tee seda enda tingimustel, enda moodustel.
Kas sinu jaoks on see üks koht meie ühiskonnast, mida peaks kuidagi muutma just selliseks, et inimesed nagu tunneksid, et teha reaalselt, et ma nüüd teengi neid asju nii, nagu mulle meeldib teha, mulle meeldib hauda kaevata, mulle meeldib ükskõik mida teha. Kas see on üks koht, mis meie ühiskonnas vajaks parandust ja kust see võiks üldse peale hakata? On sul olnud ideid selle kohta, mingid mõtteid?
Ühiskonna muutmisega on lihtsalt see aspekt, et sa saad ühiskonda muuta siis, kui inimesed on selleks valmis. Et millal iganes mina võin ju tunda, et minu meelest saaks paremini, ei ole minu asi tegelikult öelda või nõuda paremat tegemist, küll aga on minu asi olla abivahendina olemas, kas digitaalsetes vahendites või nii nendele inimestele, kes on valmis mingit muutust tegema. Ja kindlasti võiks inimesed tunda rohkem vabadust, rõõmu, kirge enda tegemistes. Samas, meil on jällegi noorem põlvkond, kes tuleb peale ja kes on hästi muutlik, hakkab midagi tegema, ei ole enam huvitav, kirge ei ole ja loobub sellest. Ja siis istub kodus, vaatab Netflixi ja sööb jäätist ja noh, paremat ideed ei ole, et ei ole midagi muud huvitavad. Et see on nagu selline nagu teine äärmus, et meil nagu kaob see selgroog ära, et meil peaks ikkagi olema nagu see, mille eest me tegutseme, mille nimel me tegutseme, et mingi parem visioon või unistus, et kui sul paremat visiooni unistust ei ole, siis see käes olev asi ongi sinu parem unistus, siis praeguselt järelikult naudid on rõõmu sellest, ei lahe hästi, aga kui tekib parem unistus, siis kuidas ma saaksin sinna poole liikuda. Meil on igasugu vabandusi ees, miks me ei saa, on see turvalisuse mõttes, on see kohustuste mõttes, on see hirmude mõttes, et ma ei saa ju hüpata ära seal, mis mul saab, ma ei tea, peretoitmisest või kellelgi kodulaenudest või mingitest muudest asjadest. Minu soovitus muidugi oleks, et eriti tore on, kui kodulaenu ei ole ja autolaenu, sest siis sul ei ole nagu, see ei ole põhjus, miks sa mingil tööl käid. Sest ma arvan, õme on käia tööl, ma olen nagu kodulaenu ja selle maksma. Et mõned minu sõbrad on kritiseerinud, et miks ma otsustasin kodulaenu nii kiiresti tagasi maksta. Et see on nii madala intressiga, et sa võiksid paigutada raha mujale ja kuskid teenida rohkem, aga minu jaoks on see oluline väärtus, et minu kodu ei kuulu pangale, vaid mu kodu kuulub mulle. Ja ma ei pea tegema nagu otsuseid sellepärast, et ma ei pea koolitajana töötama selle jaoks, et ma peaks oma nüüd kodulaenu maksma. Et see on hästi huvitav, nagu psühholoogiline nõks käib ära. Ja siis sellest hetkest sa võid minna ja teha täpselt neid samu asju, mis sa muidu teeks, aga sa teed neid selle mõttega, et ma olen valinud, et ma teen need. Või et noh, ma otsustan. Muidugi mõnikord võibolla mõnele see sunniviisilisus toimub just hästi. Ma pean seda tegema ja siis ma lähen ja teen. Et ole, mis kellegi nagu motivatsioonisüsteem on, aga, aga et meil on nagu hirmu kohustused muud asjad, mis hoiavad tagasi ja neid tuleb mõista alguses iga inimesega. Ma meeldasti iga inimese puhul kuulaks selle loo ära, et mis tema nii-öelda vabandus on, et miks ta muutuda ei saa või mis teda selles praeguses töös köidab. Et minu soovitus oleks lihtsalt rääkida enda jaoks usalduslike inimestega rohkem selles, mida sa tegelikult tahaksid teha ja kuidas sa saaksid seda rohkem teha. Võta need teemad üles, see on see vana hea, et me muidu teeme small talki, kui me kokku saame, me räägime ilmast. Oi, täna on tuuline ilm, on küll tuuline ilm, ha, kui põnev, eks ole. Ja me tegelikult ei õpi midagi. Aga kui me kohtume ja kui me saaksime nagu esimese minutiga hakata inimesest rääkima, et mis siin praegu köidab, mis sinu nagu mingi praegune huvi või unistus on või millega sa praegu tegeleb, mis sulle väga korda läheb, siis me liigume kiiremini asja juurde ja me saame selle vestlusega, selle vestluse mõju võib olla palju suurem. Et see võiks üks asi olla, mille esimese sammuna teha. Räägi vähem ilmast, räägi rohkem asjast inimestega, keda sa usaldad ja siis vaata, kuidas asi hakkab edasi arnema. Sest igal inimesel on praegune olukord on väga unikaalne, eriline. Palju tal on mingid kohustusi või ma ei tea, finantsilisi mingeid muid asju, aga räägi sellest suunast, kuhu sa liikuda tahad ja mis sa saad teha ja räägi inimestega, kes päriselt kuulavad. Ja võimalusel räägi inimestega, kes on sulle mingil moel nagu eeskujuks, kellest sa näed midagi, mida sa tahaksid endas ka näha. Et nende inimestega sul on võibolla kõige rohkem võimalik õppida selles vestluses.
Aga kas see muutus iseenesest võiks juba toimuda kuskil kooliajal, põhikoolis, gümnaasiumis? Sest mida mina olen näinud, on juba põhikooli lõpuklassides on aina rohkem seda, et noh, ma ei viitsi seda ja ma ei taha seda ja kaaslased üldse ei köida mind ja sükke, või mis sina arvad, et kust peale võiks sellist nagu sellest juba rääkida?
Varem seda parem, aga nüüd on küsimus, et kas piisab nagu rääkimisest, me vajame nagu häid eeskujusid. Esimene eeskuju on, mis su vanemad kodus on, millised nad on, mida nad teevad. See on selle noore jaoks võibolla see, kellega ta kõige rohkem on aega veetnud. See on kogu sinu maailm. Miks minu jaoks oli üsna lihtne ja loomulik ettevõtja roll, ma nagu ei kujutanki teistmoodi, on seepärast, et 90. Alguses minu isa alustas ettevõtjana, hakkas pidama kohalike väikseid külapoode, ehitas neid järjest suuremaks kogu raha, mis sai, et arendas neid nagu edasi ja see oli tema nagu elustiil ja see tundus nagu vahva. See ei tähenda seda, et ta oleks nagu ajaliselt meeletult vaba, ta pani sinna meeletult aega, energiat ja auru ja kogu oma ihu ja hinge sisse, aga noh, see oli nagu tema mingi asi, et võibolla see, mis ta sellega mulle õpetas, ongi, et võibolla see lõpsiht tingimata ei ole, et sa pead nagu sellest hästi vaba olema, see lõpsiht või noh, või see teekond on see, et tee midagi, millest sa päriselt hoolid ja mulle vähemalt tundus, et tema nagu hästi hoolis. Ta isegi nimetas selle poeketi, oli noigi Haraldi poed, olid need selle ketteli poja järgi, eks ole, et see andis nagu ekstra vungi, et peab head asja tegema, et nõnda oleks. Praeguseks me enam poodi ei pea, et meil on siis see ettevõte, kus me rendime seda hoonet välja ja teised opereerivad seal poega ja nüüd on isal on selle jaoks vabadust on rohkem ja siis ta teeb kõiki neid muid toredaid asju, mis ta tahab teha, et mässab seal oma traktoritega ja käib oma vaimsetel seminaridel ja noh, et see on tema selline elustiil, mis ta on valinud, aga minu jaoks see oli nagu üsna loomulik ja ma tegelikult noore, nagu ma alustasin, siis ma saingi enda isa ettevõtte alt teha esimesi arveid väljastada, kas siis tehnika rent, kui ma diskorina tegutsesin või kui oli tarvis, et mul oli nagu see juriidiline keha ka olemas ja siis selle oma koolitusettevõtte loomine ei olnud nagu nii suur samm lihtsalt, siis oli nagu juriidiline pool ja oleme notari juurde ja nii, tänapäeval käib kergemini, et see, kellega sa suure osa enda ajast veedad, see muutub sinu nagu normaalseks või loomulikuseks. Kui nüüd kellelgi on vanemad, kes on mitte nii inspireerivad, siis oleks vaja veeta kellegi teisega rohkem aega. Ja noh, noorena meil on ka küsimus, et milliste sõpradega me veedame, kas nad on nagu sellised väga innukad või mitte. Mulle meeldis, kui ma läksin ülikooli teisel kursusel noortekotta, seal olid inimesed, kes olid 10-20 aastat vanemad ja see oli hästi vahva, sest neil oli 10-20 aastat rohkem elukogemust, mul oli võimalik neid midagi õppida ja nad olid sellised hakkajad, aktiivsed inimesed, see oli hea keskkond minu jaoks, kus ma sain nagu see vormis minus nagu sellist mõtteviisi, et teemegi asju ja võtamegi ette ja teeme asju, mis on kuidagi ühiskondlikult positiivse mõjuga, et see supp, millest sa hulpid, see loob sinu reaalsuse. Ja kui sulle ei meeldi see supp, kus sa hulpid, siis on küsida, kas ma saan mingisse teise kaussi natukene hüpata. Aga selle põhikooli noorega on see jama, et sa lihtsalt oleki selles vanemate supis kogu oma päeva. Ja nüüd on küsimus, kas sa leiad nagu mingi sellise hea kvaliteetse ringkonna. Mis mulle nagu meeldib, kui ma vaatan, on mõned leiavad enda jaoks selle väljundi nagu noorsootöös, et noh, meil on näiteks hiljuti lihtsalt, mul oli üks grupp, kus oli palju JJ Streeti tantsukooli õpilasi oli. Ja ma tean, kuidas nemad seal tegutsevad, nad ei käi lihtsalt tantsimas, neil on kogu see enesearengu pool, koolituste pool juures, mis on hästi tore, sest noh, see ei ole ainult tantsimises, see on nagu kuidas ma inimesena isikuna kasvaksin. Ja otsi neid gruppe selle noorena, kus sa põhikoolis oled, kus sa saaksid kohtuda innukate inimestega, kes tegelevad enesearengu, kes loevad mingeid head kirjandust, kes küsivad endalt, kuhu ma tahaksin elus liikuda. Et ma arvan, et kõige ohtlikum on siis, kui sa vaatad enda ümber ja sul on nagu mingid teised semud on, kes seal tõmbavad suitsu ja passivad nii sama panevad õllivärki, siis see on nagu see koht, kus sa peaks nagu kohe jeed panema, sa peaks nagu sealt nagu kohe nagu minema panema, sest see on nagu okei, võibolla sul on mingid väga erudeeritud tüübid seal, ma ei tea, aga noh, üldjoontes, kui sa oled põhikoolis ja su teised semud selles vanuses panevad õltsi ja suitsetavad, siis mõtle korraks elu üle järele, et nagu korraks küsi, et kas need on nagu need tüübid, kes sisuliselt viivad mind edasi või need on need tüübid, kes hoiavad küüntega mu tagant püksirühmas kinni ja ütlevad, et aga kui sa lähed, et ära rabele, et püsi siin, muidu kui sa mingiks tubliks tüübiks saad, me tunneme ennast kehvasti, aga kui sa siin meiega low life oled, et siis on kõik kombes ja noh, ma ei taha nagu halvustada, et kui keegi on mingi etappi elus sellisena olnud, et see ongi elu etapp ja sa õpiki sellest, et vähemalt kasvõi seda, et ma ei taha nagu veeta enda aega enam selles kultuuriruumis. See on kultuuriruum, see, mis see ümber toimub, millest nad räägivad, mis nende jaoks tähtis on, kõnepruuk, mis neil on, see kõik nagu vormib sind. Ja mina tegelikult noorena mingi osa ajast ma elasin üldse maapiirkonnas, kus ma käisin koolis, aga siis õhtul kodus ma vaatan aknast välja, lambad on seal. Ja siis minu jaoks allikas oli internet ja internetis tulik need igasugu kas siis koolitusõppe materjalid ja asjad, mida ma seal kõike sain ja mida ma kõike töötlesin. Et mul ei olnud nagu, no eks mul on ka etappe, kus ma olen võibolla veetnud ringkondades, kus ei ole niivõrd tiivustavad ringkonnad nii-öelda. Aga mul on olnud neid etappe, kus ma olen saanud ise endaga tööd teha, kasvada ja endasse vaagida ja mõelda. Ja lihtsam tegelikult on leida need ringkonnad, kus on hakkajad inimesed ees. Sest suutlikus endaga tööd teha, ennast käigus hoida, enda emotsioonide, hirmude, muredega toime tulla, see on nagu küpsem oskus. Et alguses lihtsam on minna inimeste juurde, kes enda eluga tulevad hästi toime, ja siis noh, nad on justkui nagu mentorid sulle, et sa nagu jälgid, kuidas nad teevad, sa nagu küsid neilt ja küsid tagasid, et või nagu püüad aru saada nende mõtteviisist, et see on nagu lihtsam samm ja noortele on soovitus leia mingeid vaba ühendusi, sest tavaliselt sinna kogunevad mingid aktiivsemad, hakkajamad, tublimad noored ja mis nad teevad, nad tõstavad sinu standardit aru saama sellest, milline võiks olla kvaliteetne nooruspõlv ja kvaliteetne elu, sest muidu kui sa vaatad tagasi, siis raupolt kindel, kui sa oled praegu mingite selliste nagu semudega koos, kes lihtsalt panevad jooki ja ma ei tea, räägivad naisest ja värki ja pemmi uutest treffidest, et siis nagu, ja see ongi nagu kogu teema, et nagu tiibimaks asi ei lähe, siis raupolt ma olen kindel, et 10 aastat hiljem sa vaatad tagasi, mõtled, paga ma oleks võinud nagu olla kuskil muja, ma oleks võinud nagu teha midagi muud, aga ma ei teinud, et sa pärast tunned kahetsust, et sa oled selle aja nagu mingil moel maha visan. See ei tähenda seda, et sa pead olema nüüd kogu aeg hullult, iga minut peab arvel olema, pean hullult enesearengu tegelema, et sa ei pea muutma seda nagu selliseks obsessiooniks. Mul on olnud mingitel etappidel see nagu mõnes mõttes natuke nagu enesearengu sõltuvus võib olla, et nagu sees, et noh, ma ei tea, kas see ka tingimata kõige elutervem on, aga lihtsalt jälgi neid ringkondasid, sest seal ringkondast hakkavad sul tulema mingid järgmised võimalused, asjad, seal on sul inspireerivad eeskujud, sa hakkab mõtlema, nii saab ka või ma ei ole kunagi mõelnud, et nii võiks teha, eks ole. Et ideaalis, jah, proovi olla ühes ruumis inimestega, kus on vähemalt mõni inimene, kes oskab mingit asja paremini, kus sina tahaks ka paremaks saada, siis sul on õppimisvõimalus. Et kui oled teiste sama latisemudega, siis noh, siis võibolla niivõrd ei toimu. Välja arvatud, kui sa neid õpetad, sest õpetamise käigus tegelikult sa ise, sinu teadlikkus kasvab ka, et mis on päriselt oluline. Ja noh, igasugune näiteks need intervjuud on ka hästi põnevad, et ma siin vatran niimoodi päris pikalt, aga ma teadlikult, ma nii-öelda kasutan seda võimalust ära, et endaga natuke teraapiat teha, enda jaoks mõtteid korrastada ja selle kaudu saada ka paremat selgust, mis ma tahan teha ja mis on oluline. Et siis see efekt on näiteks, kui sa oled mingis ringkonnas ja sa juhendad teise, siis tegelikult ei ole probleemi, kui sa oled selle valdkonnaga kõige kangem käpik ruumis, sa ikkagi oma professioonis saad edasi kasvada.
tagasi tulles siis tegelikult ettevõtlusteema juurde, et täpsemalt siis millest ma rääkida tahan, on on investeerimine ja säästmine, et ennem natukene sa säästmisest juba midagi rääkisid, et minu jaoks need asjad käivad kõik käsi käes, et kui sa oled ettevõtja, siis enamasti sa investeerid kuhugi, säästad sa raha rohkem, see teadlikkus käib kaasa. Mida ma nagu uurida tahan on see, et millesse sina eelkõige investeerid, mis asjad on need, mis sinu jaoks on nagu esmased asjad, mida kindlasti sa iga kuu, iga aasta, iga nädal ette võtad.
Minu jaoks on investeeringu puhul on... kui ma tegelen ettevõtlusega, siis sealt mul on võimalik saada kõige, ühesõnaga, kui sa tahad oma sissetulekut kasvatada, siis selle jaoks enamasti on hea moodus ettevõtlusega tegelemine, sest seal sa saad suurendada oma sissetulekuid. Investeerimisega paratamatult enamasti on, sa võid ju kinnisvarasse raha panna, aga ta niimoodi vaikselt tiksub ja kasvab ja sul võib igasugu probleeme olla. Noh, mis sa pead seal lahendama ja tegelema. Seega mina näen nagu kõige olulisem investeering. Number üks on see, et enda suutlikusse ma oleksin ka aasta pärast võimekam, kui ma täna olin, et ma suudaksin luua paremat väärtust ja paremat mõju. Number üks endasse. Teine asja on igasugu digitaalsed lahendused. Minu puhul tähendab see seda, et mul on siis mõned e-kursused, mida ma müün ja mõned e-kursused, mida ma litsentseerin. See tähendab seda, et mul on võimalik tekitada tulu ka siis, kui ma otseselt ei käi midagi läbi viimas. Praegu muidugi füüsilistest üritustest läheb kõige, kõige suurem nagu sisse läheb. Ja investeeringuna, no siis mis meil on see kaubandushoone, seal on meil kinnisvara variant on niimoodi, ma ise hetkel, ma olen tegelikult juba viimased paar aastat jälginud turgu ja mul on tunne, et iga hetk tuleb nagu crash. Tegelikult oleks pidanud juba kevadel crash tulema, aga kuna valitsus lükkas, mis seal oli töötukassa kaudu, lükati 200 miljonit või palju seal oli, lükati raha ringlusesse sisse, siis kõigil oli paila-paila käis edasi ja tegelikult jäi see crash ära nüüd sügisel võibolla tuleb. Et mina nagu oleksin hetkel investeeringutega nagu sükke natuke nagu vaoshoitud ja miks on just hästi huvitav on nagu koronaga, et noh, et sul võib see ürikorter olla, aga kui näiteks seal on tudeng sees ja kui tudengil öeldakse, et me läheme nüüd kaugõppesse, siis see tudeng võib vanema juures ka olla. Et ma olen selline varadesse investeerimisel nagu natuke riskialtis selle mõttega, et ma nagu näen igasugu mingeid nüantse, mis sealt võib niimoodi liikuda tulla. Ja natuke aktsiaid on, aga see aktsiaid on mul rohkem nagu pulli pärast, et on aktsiaid ka. Ja seal on ka see rollercoaster käib ja alati pärast mõtled, oleks pidanud rohkem ostma, oleks pidanud vähem ostma. Ja et mulle meeldib kõige rohkem võibolla ütleme saada seda tulupoolt nagu digitaalsetest õppelahendustest. Ja miks mulle see meeldib on see, et oletame, kui ma nüüd olen näiteks kinnisvaraomanik ja ma ei tea, elupind ja üürin seda välja, siis ega väga vahet pole, mis mina seal teen, et mul on see korter on see, mida inimene tahab. Aga kui mul on mingi õppelahendus, mis ma teen, ma olen pannud sinna mingi unikaalse väärtuse sisse, mida tava inimene ei suuda teha. Ehk ma olen nagu sellises nišis investeerin, kus mina suudan midagi teha, mida enamus ei suuda teha. Sest noh, põhimõtteliselt korteriga on iga ükskes laenu saab, võib nagu osta mingi mõistliku hinnaga kokku ja siis seda üürida. Ja aga noh, ta jälle ei ole nagu seda enda lisandväärtust. Tuleb järgida turgu ja mis iganes nagu investeerimissoovitus on, et see sõltub nagu sellest turu hetkest. Aga mulle praegu tundub, et kui ma nagu vaatlen tootlusi ja noh, elukaaslasel on natuke rohkem aktsiaid ja tal on ka endine korter, kus me varem elasime, see on kenasti tema nimel ja et alati kui ma vaatan nagu nende investeeringute tootlusi, siis ma vaatan, et oota, aga ma panen siia enda töösse sisse ja ma saan nagu kõvasti kangemat tootlust. Et see on, miks ma nagu pigem panen auru ettevõtluse aktiivse tulu poolega, aga ma teadustan endale, et kui minuga peaks midagi juhtuma, siis mina olen nagu lähtunud niimoodi, et ma olen kõigepealt vaadanud, et mul ei ole nagu mingeid muid finantsilisi kohustusi, mu netoväärtus oleks kangel plussis, et kui minuga midagi juhtub, ma ei saa, ma ei tea, kõneleda, rääkida või kantseldatakse esinemised ära, et siis esiteks mul on nagu jooksurada pikalt, et ma saan nagu selle kenasti üle elada opereerida. Ja siis ma praegu jälgin tegelikult ka selles mõttes, ma jälgin, et kui turul on hea võimalus, ma ilmselt sisenen ka mingisse nagu kinnisvara varianti, aga mulle tundub, et ootame natukene, et ma arvan, et kahe kuu pärast äkki on võimalik kraapida paremini nagu mingeid asju, aga ma arvan, meil on majanduslikult nagu pidu on natuke liiga kaua kestnud, meil peaks praegu tuule välja laskmine olema. Ja siis me peaksime korraks mõtlema, et mis on see masukindel investeering. Et, ja investeeringu puhul ka, et mis on selline investeering, mis jääks kaua nagu püsima. Et, aga jah, mis mulle rõõmu kõige rohkem toob, on praegu ikkagi need e-kursuste pool, sest seal on kaks asja, et ta toob nagu sissetulekut ja teine asi, ta toob mulle ka tagasi, et ma käin seal õhtuti niimoodi vaatan jälle, loen reviewsid ja kuidas keegi kiidab, kuidas väga hea kursus, väga hästi läbimõeldud, aitas teda. See asi on minu jaoks isegi väärtuslikum kui, kui nii-öelda mõnikend dollarit mingi, mingi osalustasu ees kellegi poolt, et see kellegile läks korda on nagu äge valuuta. Aga minu jaoks hetkel tundub natuke kahtlane see, et kas tasub. Et võibolla kui on mingi väga hea pakkumine, et siis tasub, aga mulle tundub, et meil natuke võib turg kiiva tõmmata. Ja noh, mõned inimesed nagu võtavad hästi tugeva nagu laenukordistaja peale, et enda nagu kinnisvara investeeringute jaoks, aga seal on jällegi, et nii kui turg nagu jahtub ära, siis sul järsku on mingi suur kohustuste jada ja need on küsimus, et ma ei tea, kas nad on sul OÜ all, mis võib nagu pankretti minna või nii, et kas sa suudad nagu sellega toime tulla, et mulle meeldib nagu kuidagi teha neid asju, kus mul on ennast sees ja kus on nagu raske iga ühel seda sama mudelit teha, aga minu meelest number üks asi, millesse me alguses kohe peaks hakkama investeerima, on ikkagi ise enda suutlikusse oskusesse luua kõrgemat väärtust, et minu töö oleks kõrgema tajutava väärtusega. See on nagu number üks, sest sellega sa saad hakata tekitama tulubaasi ja siis sa saad hakata laienema teistesse. No mina otsustasin, et ma ennem ei laiene, kui mul kõik teised asjad on välja ostatud, mul absoluutselt nagu mingeid muid laenukohustusi ei ole ja siis ma vaatan järgmise astmega, et kas ma hüppan nagu kohe täiega või ma võtan natuke lisakapitali juurde. Aga siis ta on mul nagu eraldi ämbris nii-öelda. Vaat, siin on nagu koduämber, see on nagu kindlustatud. Ja siis tuleb see teine ämber kõrvale, et siin võib tegelikult hakata natuke rohkem riskima. Kui see ämber nagu täiesti ribadeks lendab, siis sul on nagu tagal olema, sa saad enda perele tagada, et ta on kenasti kombes. Et mulle tundub, et nagu külmad ajad on tulemas, aga ma pean ütlema, et ma olen seda 3 aastat juba arvanud, et külmad ajad on tulemas ja praegu kogu aeg paila-paila on käinud ja kõtetakse raha sisse, et seda on nagu raske ette ennustada, et kuidas see majandusmudel mängib. Lihtsalt see, kui Euroopa Keskpangast lükatakse raha peale juurde, siis tegelikult noh, paila läheb edasi, supp läheb lahjemaks, ma ütleks nii. Aga see tegelikult ongi see raha juurde, kujuta ette, et sul on mingi potitäis, see lianka suppine, manus, vorst, värk, särk, eks ole hea supp selline, aga nüüd keegi hakkab kogu aeg kallama sinna vaikselt, et võetakse ja keegi kallab vett juurde kogu aeg. Lõpuks sul on mingi räme lurr ja vorst on kõik välja võetud ja need asi ja mingi no, lurr, et suppi kauss on küll täis, aga see on lahja. Ja sama asi juhtub siis, kui raha nagu juurde köetakse, et meil kõigil nagu manti on, aga ostujõudu sellega enam niivõrd ei ole, et selle raha väärtus nagu kaob, et selles mõttes nagu väike hirm on, et väga nagu palju säästa ei tasu, et kui ma lugesin, et mitu aastat ma saan ära elada, et siis tegelikult oleks hea seda kuskil ära paigutada, aga need on küsimus, et millal see turg niimoodi vastav on ja enda jaoks nagu need suurema raha otsused nagu läbi mõelda ja mängida ja kõik sõltub nagu sellest ajast. Et on nagu neid, kes on rääkinud, et oh, ühisrahastuses, jumala hea, et 10% aastas teenib ja nii. Ja aga korraks võttis neil junni päris jahedaks nagu, et kui nüüd nagu, ütleme, kui kogu asi, kui majandus muutub ebakindlaks, siis minu meelest ei ole väga masukindlat varaklassi. No öeldakse, et kuld on, aga noh, see kuld on, noh, sa kaotad seal vahendustasudes ja sa kaotad ikkagi, noh, mis sa seal kullaga teed ikkagi, kui jama majas on, et siis sööd seda või mis sa teed sellega, et oleb, kui nagu julmaks asi läheb, aga hästi palju ebakindlust on ja enda jaoks nagu läbi mõelda, aga mulle tundub, et see vastus pigem võiks olla, kui inimene on nagu väga algfaasis selle investeerimismaailmaga, siis mõtle, kuhu sa saaksid raha paigutada, et sa saaksid hakata suuremat sissetulekut endale tekitama, sest see suurem sissetulek võimaldab sul teha siis mingeid järgmisi investeeringuid ja siis iga investeeringuga minu mõtteviis on ikkagi see, et kui nüüd peaks nagu masukeskkond väga keeruliseks minema, kuidas see mõjutab minu investeeringut, mis sellega juhtub. Noh, värtsis nägime, kuidas aktsiad korraks kõik kukkusid, pärast ronisid üles tagasi, sest noh, lükati raha ringlusesse sisse, eks ole, ja läks paila nagu edasi. Aga mis siis see on, mis nagu kindlat toob, et võibolla võtme soovitus on hoia need ämbrid eraldi. kindlusta nagu enda ja pere mingi kindel nagu baas ja siis tee üks eksperimentaalämber, kus sa võid hakata nagu niimoodi sellega noh, mängima, katsetama niimoodi. Et noh, see raha, mis mul aktsiate, see on probleemi, kui seda ühel päeval seal enam ei ole või see on nagu täiesti kokku läinud, et minu teine ämber ei sõltu sellest üldse. Et see oleks võibolla nagu minu perspektiivist üks oluline asi investeeringu puhul, et hoida nad eraldi, aga seda jah, kus kiiresti rikkaks saada ja muid asju, seda oskavad mingid teised tüübid ilmselt osavamalt rääkida, sest ma olen natukene konservatiivne sel alal ja mul ei meeldi kaotada. Et mõned ütlevad, et sa pead nagu olema valmis kaotama, aga mul ei meeldi kaotada, ma ei tea, mul ei meeldi ebaõnnestuda ka. Mulle meeldib teha asju hästi, sest mulle tundub näiteks, et kui ma läheksin ja koolitust teeks ja kui ma ebaõnnestuksin, siis ma olen kliendile halba teenust pakkunud. Ma ei taha halba teenust pakkunud, ma tahan, et see, mis ma teen, on hea. Ja seega ma pigem nagu mõtlen selle läbi ja annan selles hetkes endast parimat, sest mulle alati tundub, et ebaõnnestumisi sul on võimalik nagu vältida. Samas noh, sa ei pea tingimata jätma asju tegemata, riskid on alati ja noh, mingid riskid on nagu täiesti paratamatud, aga investeerimismaailmas ega midagi tagatud ei ole. Aga kui sa endasse panustad, siis see võimaldab sul järgmistel aastatel tekitada suuremat teenistust. Et võibolla võikski endal küsida, et kuidas ma saaks endasse panustada ja mis on see kõige parem raha rakendus. See ei pruugi üldse mingi kallis kursus olla. See võib olla aja investeerimine endasse või mingite, kas siis, ma ei tea, mingite raamatukirjanduse või mingi mentorite või suhtlusringkonna leidmine. Et see võib olla selline päris hea investeeringu variant.
Tõsid on jah, et koronapandeemia meil siin lööb laineid ja USA dollar langeb ja majandus ka vaikselt ja siis tuleb uuesti pinnale. Ja.
Aga pulli pärast võib, kui on nagu vaba raha, et pane neid mingitesse asjadesse niimoodi käputäiega. Selles mõttes, ja kinnisvara on nagu selles mõttes natuke keeruline, et oletame, kui sa tahad siin toreda kahetoalise korteri kuskil, see on ikka 100 000 kuskil nagu vähegi enam, eks ole. Et sinna nagu see on suur summa, millega sa mängid ja nüüd on küsimus, kas koht on hea ja kas sa tead, mis sa teed. Aga võtad aktsiasse, sa võid seal panna mõni 100 eurot või nii, et mõned panevadki iga kuu panevad mingi summa kõrvale ja siis panevad, et see on ka tore harjumus, et kui tahad, võid ka nii teha, et ei ole minu jaoks nagu niivõrd tähtis harjumus. Aga kusjuures kaudselt tegelikult me kõik oleme investorid, et meil ju kõigil, kes tööl käib, et sul on, kes endale nagu palka maksab ettevõtjana ka, et sul on see pensioni sammas on, et mul on seal võimalik isegi vaadata, et palju see portfell on muutunud. Kaudselt tegelikult on kõigil mingil määral, kus võlakirjates aksetes need olemas, aga investeerimisklubi on muidu üks pull asja, kes tahab sinna valdkonda minna, neil on väga toredad podcastid ka, väga vahvad noored on, kes teevad seda ja nad on hästi palju Eesti silmapaistvaid ärikäppasid ja investeerimishaisid, et neid interveerinud, neil on oma podcast ka, et ma arvan, nemad oskavad seda nii-öelda kangemalt konkreetsemalt anda nõu ja vaadata selle varaklassi järgi ka, aga ja, läbi mõeldud kaalutlustel või siis näpu otsaga turvalisse ämbrisse oleks minu suunis.
Jah, täitsa nõus sinuga, et nagu ma sinu jutust aru saan, siis pigem sa oled selline turvaline nii-öelda investeerija või selles mõttes, et sa ei võta väga palju riske turul, vaid sa jälgid, sa hoolsad teed analüüse nii nagu ka peab, aga sa pigem oled see inimene, kes võtab väga vähe riske.
Jaa, mulle pigem meeldib teha asju, mis õnnestuvad ja koolitusettevõttega ka oli natuke lihtsam alustada kui tootmisettevõttega. Tootmisettevõtte puhul sa pead ostma endale inventari ja mingid ruumid, sa paned palju kapitali alla, hakkad neid jubinaid tootma, saad aru, et keegi tahagi neid ja siis noh, mis sa sellega peale hakkad. Ja muidugi, kui ma nüüd ettevõtjatega töötan ja neid lugusid interveerin ja nii, siis see on nii inspireeriv, kuidas need ettevõtjad, kellel mingi asi nässu läheb, kuidas nad leiavad sellele mingi muu väljund ja see on kõik nagu teekond. Aga ma ei tea, võibolla mul ei need majandusõpingud, kui ma õppisin nagu majandusala, siis ma nägin nagu nii-öelda makroekonoomikas suures pildis ja mikroekonoomikas, kuidas siin nagu ütleme riigitasandil majandus toimib ja nii, et ma nägin nagu palju selliseid nagu riskikohti ja minu teadlikus, mis võib nässu minna, on palju suurem kui alustajal, kes arvab, et paneme sinna ja teisel tüübil tuli manti, et küll tuleb ka, et aga kas majandustsükkel on sama või kas sa selles faasis oled. Ja see ilmselt nagu teadlikus raskendab riskimist, sest vaata, kui sa teed midagi ja sa tead, et see võib juhtuda ja suhteliselt suure tõenäosuga juhtud, ma ei tea, et astun siit välja ja ma tean, et seal väljas on libe ja ma kukun kõhuli, siis see tunduks natuke rumal mõte sealt minna ja välja astuda. Kui tõenäosus on suur või kõrge. Aga tõenäosus on alati selline, et ta võib nii ja naa olla. et eks seal aktsia ja muu kauplemisega on siuke õnnevärk on natukene, aga mulle pigem meeldib nagu eelkõige seotud osapoolte tõttu teha asju, mis õnnestuvad. Ma arvan, esimene koolitus, mis ma tegin, see oli väga hoolikalt ettevalmistatud. Me käisime tööstusspionaaži tegemas enda äripartneriga, kus käisime avaliku esinemise koolitusel, jälgisime, kuidas nad teevad, tegime märkmeid, et me mõtlesime läbi ja päriselt, kui läksime, tegime esimese, me olime saanud tagasi teistelt kogenud koolitajatelt, enda jaoks läbi mõelnud, läbi mänginud, siis see õnnestus hästi. Ja see oli ka põhjus, miks klient kutsus järgmist ja järgmist tegema. Et minu loogika on see, et tee midagi hästi, see on parim müügitöö, et saada võimalus seda järgmine kord veel teha. Et see pärast see seal juures. Muidu kui lähed ja paned niimoodi üle puusa, äkki läheb hästi, meedib suhtumine, aga äkki ei lähe, noh, mis seal ikka lähed, teed kellelegi teisele, et ega päris rong ära ei lähe, aga mulle lihtsalt tundub, et kui me kellelegi midagi teeme või pakume, siis vähemalt minu enda nimedega peaks olema mingi kvaliteet või standard, mida ma tagan. Ja kui ma lähen nagu liiga hooga peale, siis ma mõnes mõttes see brand või kuvand võib kahjustuda sellest. Võibolla see on see põhjus, miks ma tahan tagada, et kui me mingi uue asjaga eksperimenteerime, et see on läbimõeldud ja et me saame üsna suure tõenäosega tagada edu selles. Aga see sõltub jälle, mis faasis sa oled. Ma arvan, et kui kuulajaks on näiteks noor 20-ndates või kuskil, no tulista, põruta rohkem nagu, just eksperimenteeri katseta rohkem, aga lihtsalt noh, mingis faasis sa jõuad nagu sellisesse küpsuse faasi, kus sa kaalutled nagu asju läbi, et sa ei ole see tüüp, kes läks mingi imelise pakkumise peale ja siis kaotas kogu oma raha mingis kahtlase riigi kinnisvaratehingus, et mul on nagu, et halloo, et kas see nagu ei tundunud natukene kahtlane ennem. Et seda asja nagu jälgida, et kui miski on liiga hea, et olla tõsi, siis häkki peaks korraks natukene uurima, et mis selle selliseks pakkumiseks teeb. Et see on nagu kasutatud autode müügis, et kui keegi liiga imelise pakkumise teeb, siis võimalik, et midagi on seal veidi kahtlas, sest miks ta nagu turul peaks sellise pakkumise tegema. Et võimalik, et seal on mingid puudused, mida noh, on nagu tarvis. Aga noh, see
on
selleks.
Eks see on jah õige, et kui sa oled noor ja võimalust on, siis pauguta nii palju kui võimalus, aga üks, et ma arvan, sa nõustud minugi, et peale paugutamist peaks tulema ka nii-öelda see moment, kus sa hakkad reaalselt neid nagu momente analüüsima ja jälgima, et kui sa kuskil noh, võtad täna ette ja 20 aastat paugutad, siis noh, 20 aasta pärast noh, mine sa tea, mis juhtuda. Aga mida ma veel nagu teada tahan, on see, et kui palju sinu vanemad sulle on tegelikult kõike seda nagu kaas annud, et praegu me oleme hästi palju rääkinud sellest investeerimisest, säästmisest, rahast üldse. Kui palju neid teadmisi on annud sulle sinu enda vanemad?
Ma arvan, et suures osas selline kas siis ettevõtluse mõtteviis või nõnda ja ta tegelikult mõelda, et isa on ettevõtja, ema on ingliskeele õpetaja. Ühelt nagu ettevõtja suund ja teiselt õpetaja suund põhimõtteliselt. Need on, võibolla ma ei teadustage, need on nagu mingi kvaliteedina juba niimoodi sisse kujunud. Ma usun väga, et vanematel on nagu oluline roll seal. Ja kui mõnel vanematega ei ole nii-öelda eriti vedanud, siis on vaja lihtsalt leida mingi teised eeskujud või mentorid või inimesed. Aga ma arvan, et nendelt võibolla pärineb ka selline teadlik läbimõtlemine, selline teadlikud valikud ja mõtlen, mis veel nagu. Ma arvan, mul on suhteliselt nagu ratsionaalsed vanemad, et nad ei ole nagu midagi ootamatut pöörast teinud, et ja midagi, mis oleks nagu selles mõttes väga suurde riski sättinud perekonna. Kuigi eks, siis sellel etapil, kui isa enda kaubandusettevõtet üles ehitas, siis tegelikult oli küll igasugu asjad nagu panditud, kui uue poehoone ehitas ja nii ja riskid olid nagu kõrged, aga noh, nad olid nagu läbimängitud ja nõnda ja et mul on võibolla isa ka see nagu erinev mõtteviis, mul on kuidagi hästi süke säästmise mõtteviis. Ma tahan, et mul on nagu mingi selline kõva baas on, siis ma tunnen, et mul on turvaline, mul on hästi nagu, et ma olen nagu valmis, et mis iganes ära kaob, et mul on nagu hästi. Ja aga isal on nagu selline, et raha peab ringlema, tuleb, siis läheb, paned järgmisesse asja niimoodi, et ei ole mõte koguda, et inflatsioon, et sureb nagu ära. Ja seal meil on nagu natuke teised nagu mõttevised, aga minu mõelest tegelikult kõige tähtsam ongi, et mis sulle nagu loomu omane on, et me ei pea nagu sundima, et üks mindset on õige või teine vale, et vaata, et millises mõtteviisis sa nagu kõige paremini sooritust teed. Ma peaksin muidugi tegema mingi sügava sisekaemuse ja otsima enda lapsepõlvest või kuskil põhjust, et mis minus on tekitanud selle vajaduse nagu turvalisuse järele, et kas seal on nagu mingi trauma või mingi asi, ma otsalt ei teadvusta, et see nagu traumat oleks, aga mulle pigem nagu tundub, et see on nagu miski, mis on vaja nagu tagada, et aga ma arvan jah, et vanematelt võibolla jah, õpetaja suund ja ettevõtja suund, et tegelikult noh, tõenäoliselt need on juba mingist vaiksest niimoodi hetkest nagu sugereerinud sisse, kuigi see minu stiil ettevõtlusvaldkond, milles ma tegelen, on teine ja asi, mida ma õpetan, on ka teine suund, aga ma olen enda nooruspõlve käigus palju enda vanematega aega veetud, me oleme täitsa hästi läbi saanud, isaga meil on ikka need, me teeme sellised, isale meeldib nagu kuidagi mingi üle nagu asja üle nagu debateerida, heas mõttes pigem debateerida, meil on nagu mõnikord võime tund aega nagu kõigi laua taga niimoodi argumenteerida ja nii ja samamoodi kas investeerimisest või mingitest eluvalikutest või niimoodi ja see on hästi huvitav, sest ta nagu avardab, et minu jaoks, et nagu sellist mõtteviisi ka või et mis on nagu kandev, et see on nagu üks huvitav oskus võibolla, mis on nagu isaga vestustest kaasa tulnud, et palju sellist arutelu või argumenteerimis või väitluspraktikat, mis omakorda võimaldab siis kommunikeerida enda ideid, aga mis veel tähtsam, see võimaldab mul ka tegelikult aru saada teistes perspektiivides paremini. Ja kõik suga asja, mis ma praegu ütlen, mida peaks tegema, ma tegelikult mõistan, et mõni inimene on olukorras, kus see samm ei ole lihtne asi, mida teha. Et need on sellised põnevad asjad, mida nagu vanematega vestlemisest kaasa. Ja siis üks asi, mis oli, ma mäletan, kui ma noorena Discordina tegutsin, mul oli algus vaja neid plaadimängijaid osta ja siis ma nagu sain niimoodi nii-öelda laenu rahasüsti isalt, et ma sain niimoodi, et ta sai nagu selle välja osta mulle ja siis ma maksin talle tagasi. Ja siis meil oli üks selline vaffa preemia, kui ma käisin kuskil Discordi konkursil, etlemiskonkursil või kooliteatri konkursil, kui ma sain mõne päris hea koha seal, siis ta võttis mingi osa sealt summast nagu maha. Ja siis mul tekis nagu link, et sa saad teha seda asja, mis on sinu jaoks äge ja sa saad ennast loominguliselt teostada ja see võib olla toetav nagu raha suhtes. Et äkki see tekitas nagu mingi uskumuse, et jah, et sa võiki teha neid asju, mis on sinu jaoks köitev loovalt teostada ja küll sa suudad selle raha asja nagu sealt välja nuputada. Ja siis ma hakkasin tegelikult see tehnika, et ma hakkasin välja rentima, saadud raha panin uuesti tehnikasse, ehitsin tehnikapargi mingi omal ajal 0-100,000 kroonini niimoodi. Pärast hiljem ma tegin väljumise, siis kui ma üliõpilane, siis ma rahastasin sellest rahast enda elamiskulusid, et üliõpilas maksu ja autokütused ja muud asjad, et ma saaksin nagu iseseisvalt tegutseda, aga see oli juba keskkooli ajal, kui ma üles ehitasin, see nagu aitas. Ja siis võibolla teine huvitav mindset, et kui isa, ühel hetkel isal oli nagu see nii-öelda valgustamise hetk, siis kui mul oli ka kõige murrangulisem aasta, et tema otsustas, et nagu on vaja nagu muuta suunda enda elus ja läks, tegi Hiiumaale väikse majakese, istus, mediteeris seal ja avastas, et ta tahab transpersonaalset hüpnoteraapiat hakata õppima ja muutis nagu täiesti oma seda suunda eluvalkkonda, siis see andis ka nagu sellise inspireeriva nagu impulsi või tõuke, et oe kui lahe, et sa ei pea nagu olema selles vanas eses kinni, mida sa aastaid oled ehitanud, et sa võid nagu mingis eluetapis muuta enda elu ja leida see teine suund, et need on mõned mingid tähelepanekud, mis nagu kui ma vanematele mõtlen, et mis on äkki mind nagu niimoodi vorminud ja selles mõttes, mis uskumusina minus on kujundanud, et esiteks sul on võimalik teha asju, mis on sulle korda lähevad, teiseks sa peaksiki tööd, peaks olema selline asi, mis sul läheb korda ja sul on võimalik tekitada tulumudel sinna järele ettevõtjana ja need on nagu sellised fundamentaal hästi võimestavad nagu uskumuse põhimõtted, mis võimaldavad tegutseda. Aga jah, huvitav, kust on mul selline nagu turvalisus? Mul on tegelikult ka selline asi, et ma üldse kuidagi, ma arvan, et see turvalisus on äkki kuidagi seotud sellega, et mulle nagu meeldib elada, mulle meeldib elus olla, mulle meeldib terve olla. Ma näen, kui raske on inimestel, kes on ennast mingil moel vigastanud või on haiged või kes on teinud halbu otsuseid elus, et ja mulle nagu tundub väga ratsionaalne seda ette näha, et mulle tundub nagu mõistlik, aga nüüd on küsimus, et kas ma äkki olen seda mõistlikkuse piiri isegi noh, mingis ulatuses nagu overkill, et ma võiksin tegelikult palju vähesemate reservidega toimetada ja nii, aga et mulle meeldib nagu asju nagu ette näha ja siis võtta selle järgi häid otsuseid. Et kui ma papsile meeldib praegu traktoritega tegeleda, sest on igasugu palju traktoreid, on mingi vanad traktorid, võtame need juppidest lahti ja nii, ja seda mõnikord, kui ma maal olen, siis ta küsib, et tule aita mul midagi, et ma ei tea, lükata see traktorit või nii, ja siis kui ma lähen sinna platsi, siis ma näen nagu vähemalt 5 või 10 kohta, kus siin võib surma saada või tõsiseid vigastusi saada, mul on nagu skänner on nagu selle peal, ta on nagu, ei ole olla, ma olen siin selle telliskivi alla ja nii, et mul on nagu, et minu jaoks igasugu nagu asi, mis on elu ohtlik, on nagu väga nagu tuleb hoolikalt mõelda, et kas see nagu tasub ära, et noh, mõned käivad kuskil mingides mägedes ronimas või nii, minu jaoks oleks nagu, et sisuliselt see protsent on võibolla 5% tõenäoliselt, sa kukud seal mäest alla ja saad surma või jääd igaviseks invaliidiks, aga ma ikka mõtlen, kas ma nii väga tahan seal mäeosas ronida, isegi kui sa näin 5%, et ma oleks 5% ägedat elamus saada, et ma ei tea, kuskilt minu sees on mingi selline elus hoiu instinkt ja ma lepin sellega, mulle tundub, et see ongi minu loomus, ma ei püüa nagu seda muuta, et ikkagi elu säilitada, ma tunnen, et on palju asju, mis ma veel tahaks teha ja ma tean tegelikult, kui minuga midagi juhtuks, ma nuputan, ma leian mingi lahenduse. Ma arvan, kõige raskem oleks mul leppida selle tundaga, et kurat Harald, sa nägid ju seda ette. See oleks nagu võibolla kõige raskem tunne, millega leppida. Aga see on hea tähelepanek, et sa praegu selle teema tõid ja eks ma nagu vaatan, ma jälgin seda ja ma olen seda teadustanud varem, aga see on praegu see huvitav koht, millega enda kallal nagu tööd teha ja küsida, kuidas ma tahan, et oleks nagu.
Ja lõpetuseks, mida ma tegelikult sinu käest veel teada tahaks, on see, et mida sa ütled siis nendele inimestele, kes praegu just kui tunnevad, et nad ei ole vabad, nad teevad midagi sunniviisiliselt. Lisaks need noored, kes praegu just peale meie nii-öelda sellist vestlust tahaksid ettevõtlusega nii-öelda algust teha, milliseid nii-öelda põhimõtteid sa võiksid neile nagu anda või mida sa ütleksid neile?
Kõige esimene oluline põhimõte on see, et ma usun, et meil kõigil on mingid erilised anded ja võimed ja need andeid on palju. Küsimus on lihtsalt, mis andeid tugevusi sa endas arendad. Et alustame selles baasist. Ehk meil kõigil on mingi võimekus teha asju päris hästi. Nüüd küsimus on, kas selles hetkes, kus ma praegu olen selles töös, kus ma olen, kas ma saan neid andeid rakendada. Ja siis on see järgmine asja, et kas ma saan siia panna rohkem armastust sisse sellesse tegevusse. Ja kui ei saa, kas ma saan, kuhu ma tahaksin seda armastust mujale panna. Et minu turvaline stsenaarium on hakka selle muu asja kõrvalt arendama mingit uut valdkonda, kus sa katsetad, kus sa proovid ja vaatad, kas sa seal saad nagu seda armastust peegeldusena tagasi. Et need on need esimesed sammud, aga enda sees hoia seda usku, et sa oled inimene, kellel on maailmale midagi pakkuda. Hoia seda usku, et sinu anded, sinu võimed, kui sa neid realiseerid, siis sa oledki kõige imelisem kingitus maailmale, mis sa olla saad. Ja hoia seda usku, et enda kallal töötades, ennast teostades, enda üle reflekteerides, ennast paremaks treenides, on sul võimalik teha nii, et homne on parem kui eilne, et järgmine aasta on parem kui möödunud aasta, et see uskumine, et selles on see võimalikus olemas. See on nagu see esmane fundament baas, kui usk on olemas, siis on meil võimalik hakata liikuma tegutsema ja siis meil oleks vaja enda ümber siis lihtsalt inimesi, kellega koos me saame seda jõudu, kellega koos seda indu hoida. Ja mina ise ka olen aastate jooksul on olnud nagu madal seise, kus ma olen pidanud otsima nagu seda jõudu kuskilt väljaspoolt. Mina enda jaoks tegingi selle inspiratsioon.ee keskkonna, kus ma kogusin asju, mis mulle jõudu andsid, et leia enda jaoks need podcastid, kanalid, asjad, mis jõudu annavad ja mis kõige tähtsam, mine ja proovi iga päev vähemalt natuke teha seda asja, mida sa usud, mis võiks see sinu järgmine asi olla, kus sa tahaksid edasi kasvada, sest see annab sulle nagu jõudu, isu, et edasi liikuda. Me ei pea 24/7 olema vaimustuses, tundma ülimat vabadust enda elust, aga me võiksime tunda, et selles 24/7 on mingid hetked, kus me vähemalt ise usume, et see ongi see, mida me tahame teha, see ongi see, kuidas me saame parimal moel panustada.
Aitäh sulle, Harald.
Igati raam.
Aitäh, Harald, et sa tulid, olid nõus minuga vestlema. Sina, kes sa seda videot vaatad, mine kindlasti osta juba täna Roland Tocco ja Harald Leppisku raamat ja talle loe see läbi. Lisaks vajuta Samm Vabadusse kanalile subscribe ja kohtume juba järgmine kord. Purgis.